Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระภักดี
ลงทุนนิยมวันนี้นะคะอยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาคุยกับหนึ่งท่านนะคะที่ในช่วงก่อนหน้านี้คุยกันพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของหนังสือที่อาจารย์เนี่ยแนะนำหลายต่อหลายเล่มล่าสุดนะคะ The Fresh Standard ก็วางแผงเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆเราเคยคุยเล่มนี้ไปแล้วในรายละเอียดที่น่าสนใจแต่ว่า2ปีที่แล้วค่ะผ่านมา2ปีมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างเราเห็นอะไรที่อยู่ในหนังสือแล้วกลับมาสะท้อนในโลกความเป็นจริงตลอด2ปีที่ผ่านมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะรวมถึงในภาพของตลาดดิจิตอลเคอร์เรนซีในวันนี้เราเห็นมิติไหนที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปได้เนี่ยวันที่ถือกำเนิดบิตคอยถ้าวันนั้นบิตคอยไม่เกิดขึ้นมาโลกนี้จะเป็นอย่างไรในวันนี้นะคะพูดคุยพร้อมกันกับอาจารย์ตั้มพิริยะสัมพันธรักษ์อยู่กับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ไม่ได้คุยกันนานเลยค่ะอาจารย
์นานฮะเมื่อกี้พอคุณเฟิร์นบอก2ปีเราก็2ปีแล้วเหรอ
ที่อาจารย์เล่าเรื่องหนังสือเนี่ยพอดีเฟิร์นย้อนกลับไปดูปี2022ค่ะอาจารย์แปลว่าอาจารย์ใช้เวลาแปลระดับหนึ่ง
จริงๆจริงๆต้องบอกว่าตอนนั้นก็คือน่าจะแปลดราฟต์แรกๆเกือบเสร็จแล้วมั้งฮะถึงเล่าได้อย่างนั้นพอผมก็กลับไปดูเหมือนกันแล้วก็โอ้มันนานแล้วเนาะเราเล่าละเอียดมากเลยตอนแรกก็คุณเฟิร์นทักมาเราก็ที่เราคุยกันตอนแรกผมก็กะว่าตอนนั้นคงเล่าไม่ได้ละเอียดมากเดี๋ยวคราวนี้มาลงรายละเอียดเพิ่มบอกไม่อันนั้นละเอียดมากแล้วนะฮะก็สามารถฟังนั้นได้ครบทุกเล่มละแต่2ปีแล้วนะครับก็ใช้เวลานานกว่าที่คิดเนาะนะจริงๆเล่มนี้ถ้าที่แอคทีฟจริงๆใช้ไปประมาณปีครึ่งนะครับรวม process การแบบว่า edit อะไรต่ออะไรทั้งหลายทั้งหมดนะอันนั้นก็จะอยู่ในช่วงเข้าคิวเพราะตอนนั้นเราทำอีกเล่มหนึ่งอยู่เรื่อง Layered Money นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าในคิวมีเยอะมากเลยที่กำลังจะเข็นกันออกมาเพราะตอนนี้ทีมเราเริ่มแบบแตกแขนงหลายขานะฮะก็มีการช่วยกันทำหลายคนครับผม
ค่ะทีนี้ให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยวันที่อาจารย์อ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเล่มนี้มันดีจังกับวันที่เรามาแปลหนังสือเล่มนี้เนี่ยความรู้สึกมันนุ่มลึกขึ้นมันลึกซึ้งขึ้นหรือมันต่างไปยังไงบ้างคะ
ที่จริงผมเป็นคนอ่านหนังสือแล้วจำไม่ค่อยได้นะคนชอบนึกว่าผมเป็นคนอ่านหนังสือแล้วจำได้เยอะเพราะจะมีเรื่องมาเล่าเยอะอะไรเงี้ยผมใช้วิธีอ่านเยอะๆเอาแล้วจำได้เล่มละประมาณ 10% แล้วก็นั่นแหละเนาะจริงๆผมว่าทุกคนก็เป็นประมาณนั้นแหละคงไม่มีใครแบบจำทุกอย่างที่อ่านไปได้ 100% การแปลมันก็ทำให้เราได้ละเอียดอ่อนแล้วก็พิจารณาเนื้อหาในหนังสือมากขึ้นนะฮะเนื้อหาต่างๆที่บางทีต้องบอกว่าเล่มนี้จริงๆตอนแรกเลยเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกผมไม่ค่อยอยากแปลด้วยซ้ำนะฮะคือตอนแรกที่เราอ่านก็รู้สึกชอบนะแต่รู้สึกว่าบางทีอาจารย์เซฟดีเนี่ยอาจจะเอ็กซ์ตรีมเกินไปหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนในวงการไม่ว่าวงการคริปโตวงการบิตคอยน์เนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะเพราะว่าจะมีหลายเรื่องที่บางทีมันเหมือนไม่เกี่ยวแล้วมันเหมือนกับมันมากเกินไปไหมนะฮะเช่นการลุกขึ้นมาปฏิเสธเรื่องอาหารการกินนะเรื่องของผลิตภัณฑ์จากพืชนะครับเรื่องของแบบว่าหันมาทานเนื้อมากขึ้นอะไรอย่างนี้เรื่องของการตากแดดนะเรื่องของภูมิต้านทานเรื่องของงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนะฮะเรื่องของระบบพวกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดว่าทำไมพลังงานสะอาดเป็นสแกมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีตอนแรกๆเราก็จะไม่ได้เห็นด้วยเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็อยู่ในโลกที่จริงๆก็บอกได้รับข้อมูลข่าวสารมาเหมือนกันพอมันไม่ใช่แค่พอมานั่งแปลเราเห็นเรื่องราวที่มันอันโฟลมาตลอดปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆเห็นสิ่งที่เขาพูดเนี่ยว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามนั้นแหละมากขึ้นจริงๆเป็นเอฟเฟกต์เดียวกันกับเล่มตอน The Bitcoin Standard เลยคือตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่เห็นด้วยเขาเยอะเลยแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะหลายๆเรื่องนะครับแล้วหลายเรื่องที่อยู่ในหนังสือ The Fiat Standard เนี่ยยิ่งพอมาถึงวันนี้ปีนี้เนี่ยนะฮะทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีนะหลายอย่างเราค่อยๆเห็นมันเป็นจริงขึ้นเรื่อยๆหรือทำให้เราเห็นโลกได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลไกของระบบ Fiat เองเรื่องของอนาคตของบิตคอยว่ามันจะเจริญเติบโตไปทางไหนและความสำคัญของมันนะ
อาจารย์ยกตัวอย่างที่ชัดที่สุดในภาพที่อาจารย์นึกได้ตอนนี้ได้ไหมคะว่าอะไรนะที่เรารู้สึกมันชัดขึ้นเลยภายในปีกว่าๆเกือบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
จริงๆมันก็จะเป็นพวกเรียกว่าอะไรดีซีนาริโอที่บางทีเรามองว่ามันเป็นเรื่องพารานอยเกินไปหรือเปล่านะฮะแบบว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาควบคุมการเงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนจริงๆหรอนะเขามีแผนที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องผ่านอำนาจรัฐหมดจริงๆหรือเปล่านะครับผมยังเคยบอกเลยรัฐบาลจะมีอำนาจมากเท่าไหร่เนี่ยเขาคงไม่สามารถมาบอกได้มั้งว่าเราต้องหายใจอากาศไหนหรือว่าแค่การมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเป็นความผิดแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือต้องบอกว่าตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาแหละนะฮะเราจะเห็นการใช้อำนาจรัฐที่ค่อนข้างเยอะในหลายๆประเทศประเทศที่เห็นสิ่งเหล่านี้หนักๆซึ่งบางทีประชาชนในประเทศเองแทบไม่ได้รับรู้อะไรด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะก็จะยกตัวอย่างเช่นไปทางอย่างของแคนาดานะออสเตรเลียอะไรเงี้ยที่มีการใช้อำนาจรัฐในการเรียกว่าแทบจะทำร้ายประชาชนเลยทีเดียวในช่วงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ายึดทรัพย์สินต่างๆนะมีการแบบว่าจับตัวคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลมีการยึดบัญชีธนาคารนะครับซึ่งก็เป็นข่าวที่ออกมาในสื่อต่างประเทศแต่ว่าในประเทศเนี่ยก็หลายคนผมมีญาติอยู่แคนาดาบอกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเรื่องพวกนี้นะฮะเขาก็ยังแบบจัสตินทรูโดหล่อที่สุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจากเมืองนอกเรามองเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันค่อยๆเกิดขึ้นนะครับในประเทศทางฝั่งเอเชียเองก็เหมือนกันนะฮะเรื่องของการพัฒนาพวกเทคโนโลยีเกี่ยวคอนโทรลมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในหน้าที่ของเงินเฟียดเนี่ยนะฮะที่เราบอกว่ามันเป็นเงินสำหรับการควบคุมเนี่ยจริงๆมันเห็นมาตลอดแหละแต่ว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นมันมากขึ้นเราเห็นมันในการใช้เอามาควบคุมฝูงชนควบคุมประชาชนควบคุมความคิดของคนนะฮะโปรเจกต์อย่างเช่น CBDC นะครับที่กำลังมีการผลักดันอย่างค่อนข้างรุนแรงเลยทางด้านโดยเฉพาะยิ่งทางด้านฝั่งยุโรปนะก็เริ่มมีการ roll out เริ่มมีการทดลองใช้เริ่มมีการบังคับใช้ในบางพื้นที่เนี่ยนะครับก็เราก็จะได้เห็นแล้วว่าโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยมันเคยมีวิดีโอที่ผมแบบเอามาแซวเล่นวิดีโอของคุณคาร์ลออกัสตินนะฮะที่เป็นเลขาของ BAS เอามาบอกว่าประโยชน์ของ CBDC เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแบบมันใช้เร็วหรือมันอะไรหรอกคือถ้าคุณใช้เงินสดเนี่ยรัฐบาลไม่รู้แล้วคุมไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้ CBDC เนี่ยเราสามารถดูได้หมดเลยว่าประชาชนใช้เงินกับอะไรที่ไหนอย่างไรเราสามารถคุมได้หมดเราสามารถกำหนดได้หมดว่าประชาชนควรจะเอาเงินไปซื้ออะไรไม่ควรจะเอาเงินไปซื้ออะไรคนไหนควรจะใช้เงินคนไหนไม่ควรจะใช้เงินนะซึ่งตอนนั้นหลายคนก็มองว่ามันเป็นคล้ายๆแบบอาจจะเป็น Freudian slip หรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบเรื่องที่แบบไม่ควรพูดหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็พูดออกมานะฮะแล้วพอเราเห็นเนี่ยช่วงประมาณปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอวิกฤตเศรษฐกิจจากพิษโควิดจากอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทางฝั่งยุโรปเองก็เริ่มมีการนำพวกมาตรการต่างๆเหล่านี้มาใช้นะฮะเริ่มมีการทำให้กระแสการไหลของเงินของประชาชนทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐมากขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดที่มันน่าสนใจคือมันสามารถทำได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มอำนาจในการเก็บภาษีนะฮะในการควบคุมในการกำกับดูแลการใช้เงินที่น่าสนใจจริงๆคือทางอเมริกาก็มีความพยายามเหมือนกันแต่ว่าทางนั้นเนี่ยจะเห็นว่ามันทำได้ยากกว่าเพราะว่าทางอเมริกาเองเนี่ยต้องบอกว่ามันมีข้อดีที่สำคัญและเป็นจุดแข็งแกร่งของอเมริกามากๆอยู่อย่างนึงคือรัฐธรรมนูญการที่เขามีรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะยิ่งใน First Amendment ของรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับ Freedom of Speech ของผู้คนนะฮะการใช้จ่ายการแลกเปลี่ยนการค้าขายเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของ speech เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกได้รับการคุ้มกันคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญกิจกรรมที่ใช้ทำในสิ่งที่รัฐไม่ต้องการในยุโรปเนี่ยหลายอย่างถูกแบนหรือมีความผิดตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทางอเมริกายังมีสิทธิภาพที่จะสามารถทำได้อยู่อันนี้ก็เป็น parallel ที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นนะสิ่งนึงที่เห็นชัดเลยนะที่พอพูดมาถึงนี้ก็นึกออกก็จะเป็นเรื่องของพลังงานอีกอันหนึ่งนะครับพลังงานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเรื่องของผมไม่ผ่าคำพูดไม่ถูกแต้มบาป
คืออะไรอะคะ
เราเรียกว่าคาร์บอนเครดิตเน
า
ะอ๋ออืมนะครับอันนี้คือหนึ่งในมุกที่หนึ่งในมูฟที่เรียกว่าน่ากลัวที่สุดอันหนึ่งนะฮะในสมัยยุคมืดย้อนไปถึงสมัยยุคมืดเลยที่ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลถูกปกครองโดยองค์กรทางศาสนานะทางด้านยุโรปใช่ไหมฮะรัฐบาลเนี่ยจะมีการขายสินค้าอยู่ชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่า indulgence เนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือเป็นคล้ายๆโทเค็นล้างบาป ใครก็ตามที่ทำอะไรที่มีความผิดมีบาปเนี่ยนะก็สามารถมาซื้อ indulgence กับรัฐเนี่ยเพื่อที่จะล้างบาปได้ซึ่งมันก็ฟังดูดีนะครับทุกคนสามารถที่จะไปสวรรค์ได้ด้วยกันเอาเงินให้รัฐเพราะว่าเดี๋ยวรัฐเอาไปพัฒนาเมืองเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรเนาะแล้วคุณก็ได้ล้างบาปไปเพราะว่าตอนนั้นรัฐกับศาสนามันแทบจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ไห
ม
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือกลายเป็นว่ามันก็เริ่มมีการใช้อำนาจกฎหมายเนี่ยขยายขอบเขตของคำว่าบาปเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะซึ่งในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราเห็น movement ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเรื่องของการขยายคำว่าบาปเนี่ยให้มันรุนแรงขึ้นทุกวันนี้เนี่ยนะฮะการหายใจออกถือเป็นบาปเพราะเราหายใจคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานั่นคือผลของมันนะเพราะฉะนั้นในกิจกรรมอะไรก็ตามที่มันสร้าง productivity ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็ตามในโลกนี้เนี่ยมันจะถูกมองเป็นกิจกรรมบาปละเพราะคุณกำลังสร้างก๊าซเรือนกระจกคุณกำลังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องของงานศึกษาวิจัยมันยังมีเรื่องให้ถกเถียงกันอีกเยอะมากหลายคนก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าสรุปแล้วคาร์บอนไดออกไซด์มันเป็นตัวการหรือมันเป็นผลของ global warmingนะฮะซึ่งการที่ trace amount ของแก๊สที่มีอัตราส่วนอยู่ประมาณ 0.04% ในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันจะกลายเป็น control knob ที่จะสามารถหมุนอุณหภูมิโลกขึ้นลงได้ตามต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหรือเปล่าแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าถูกมองข้ามไปนะฮะแล้วก็มามองว่าในที่สุดเนี่ยเป้าหมายของโลกของเราคือต้องการต้องเรียกว่าต้องควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ซึ่งเราอยู่บนโลกที่เบสอยู่บนคาร์บอนมันเลยกลายเป็นว่าผมไปใช้คำว่าแค่หายใจออกก็บาปแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกธุรกิจทุกร้านค้าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ระบบตรงนี้ซึ่งเราเริ่มเห็นกับพวกกลุ่มธุรกิจกิจการพวกฟาร์มเมอร์ต่างๆในยุโรปถ้าใครได้ติดตามข่าวในยุโรปช่วงนี้จะเห็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ว่าจะเป็นการไล่ที่หรือการ impose พวก ESG tax ทั้งหลายนะครับลงไปกับคนที่สร้างผลผลิตสร้างอาหารนะพวก Dutch farmer German farmer นะฮะพวก French farmer ต่างๆที่ลุกขึ้นมาประท้วงกันในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากกฎหมายต่างๆที่ไปริดรอนสิทธิ์ของเขาแล้วก็ไป impose ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าจริงๆแล้วเรียกว่าแทบจะเป็นกระดูกสันหลังของประเทศนะเราเห็นการปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเยอรมันเนาะนะฮะเพื่อที่จะเรียกว่าเข้ามาสู่กระแสสังคม globalism นะครับที่จะบีบบังคับให้ไม่ใช่บีบบังคับอะที่จะโน้มน้าวให้ผู้คนหันมาใช้สิ่งที่ถูกเรียกว่าพลังงานสะอาดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแหล่งพลังงานของเยอรมันโดยรวมก็สกปรกขึ้นเยอะเพราะว่าแหล่งพลังงานสะอาดมันไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอก็ต้องหันไปพึ่งการเผาถ่านหินลิกไนท์นะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นหนึ่งในพลังงานที่สกปรกที่เราสามารถทำได้ย้อนยุคกลับไปยุคก่อนน้ำมันอีกด้วยซ้ำนะเพราะว่าไม่สามารถนำเข้าน้ำมันจากทางรัสเซียได้ก็ต้องไปนั่งเผาถ่านหินกันแทนเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่เป็นสิ่งที่เราเห็นว่าโลกมันดำเนินไปตามทั้งหมดเนี่ยมันเขียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะว่าเซฟเขาก็มองว่าเนี่ยคือ progression ที่แบบกระแสต่างๆเนี่ยมันกำลังพาเราไปนะ
ค่ะจริงๆเหรียญมี2ด้านค่ะอาจารย์คนฟังแบบนี้คนอาจจะมีคำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในใจก็คือหรือเรามองโลกร้ายเกินไปหรือเปล่าคะอาจารย์คือมันก็เห็นมิติที่ดีแล้วก็ไม่ดีของในแต่ละบริบทที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันแต่เรากำลังโฟกัสพาร์ทที่มันอาจจะเป็นเนกาทีฟไซด์มากไปไหมหรือจริงๆอาจารย์ก็บอกมันก็มีโพซิทีฟไซด์บางอย่างกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบ2ปีที่ผ่านมาดีด้วยคะ
จริงๆก็จะว่างั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าพอเรามามองโลกผ่านเลนส์ของเขาเรียกว่าของเงินที่มันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆเนี่ยบางทีหลายอย่างมันดูหดหู่เนาะนะฮะแล้วมันก็ดูเหมือนกับอำนาจของผู้คนมันค่อยๆเสื่อมหายไปในขณะที่อำนาจของรัฐเนี่ยค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆในมุมมองที่ดีจริงๆมันก็จะมีเคสเหมือนกันที่มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่ว่าจริงๆผมก็กลับมามองว่าคือในที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์อะทุกมูฟที่ในที่สุดมันทำให้รัฐมีอำนาจมากขึ้นอะมันลงเอยไม่ดีทุกครั้งเลยเพราะฉะนั้นบางอย่างมันอาจจะดีชั่วขณะคือบางทีเราก็ต้องนั่งมองว่ามันเป็นชั่วคือว่าจริงๆรัฐไม่ได้ตั้งใจทำร้ายประชาชนอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเพียงแต่ว่าเมื่ออำนาจมันเข้ามารวมอยู่ที่ศูนย์กลางศูนย์ใดศูนย์หนึ่งเนี่ยในที่สุดเนี่ยอำนาจเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นในทางที่ผิดนะครับเพียงแต่ว่าณวันที่มีการดึงอำนาจมารวมเนี่ยผู้ที่ดึงอำนาจมาแน่นอนว่ามีความหวังดีต้องการที่จะช่วยพ้นวิกฤตอะไรตรงนี้ไปก่อนใช่ไหมแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอำนาจตรงนี้ในสุดจะส่งต่อมันจะถูกส่งต่อไปให้กับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองพนักงานราชการนะฮะผู้ดูแลบริหารจัดการรัฐบาลในยุคต่อๆไป ซึ่งมันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าอำนาจที่รวมเข้ามาเนี่ยมันจะถูกใช้อย่างมีเราเรียกว่ามีศีลธรรมมีคุณธรร
ม
ไปตลอดนะฮะจริงๆเคสที่หลายคนถกกันอยู่ได้ซ้ำว่าเป็นเคสที่แบบน่ากลัวมากก็เป็นเคสของเอลซัลวาดอร
์
คืออย่างเราเห็นการที่นายิบบูเคเล่เนี่ยสามารถดึงคะแนนเสียง 97% 95% ของประเทศมาพลิกประเทศจากเมืองที่อันตรายที่สุดในโลกทำให้กลายเป็นประเทศที่ GDP โต 10-20% ติดต่อกัน 3-4 ปีนะฮะการท่องเที่ยวโตขึ้นหลายพันเปอร์เซ็นต์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาถนนลูกรังกลายเป็นถนนปูนเป็นคอนกรีตมี development มากมายมันฟังดูดีแต่คนก็ถามแหละว่าแล้ว infrastructure ทั้งหมดที่สร้างมาล่ะนะฮะหรือแม้กระทั่ง Bitcoin ที่เขาเก็บรัฐบาลนี้เขาเก็บ Bitcoin ด้วยแล้ว Bitcoin ตอนนี้ก็มีมูลค่ามากขึ้นใช่ไหมฮะBitcoin ที่เขาเก็บเนี่ยใครเป็นคนถือคีย์แล้วจะเก็บยังไงเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าในที่สุดพอรัฐบาลเปลี่ยนมือไปไอ้คนบ้าคนนี้ไม่อยู่แล้วคนต่อไปมันจะกลับไปเป็นเหมือนรัฐบาลเก่าๆหรือเปล่าที่ในที่สุดก็เข้ามาหากินกับอำนาจที่วางเอาไว้แล้วตอนนี้อำนาจของรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกอำนาจของรัฐในการใช้กฎหมายในการลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่มีการพิพากษาซึ่งเป็นสิ่งที่นายิบบูเคเล่โดนโจมตีหนักมากเนี่ยนะฮะวันนี้ประชาชนชาวเอลซัลวาดอร์มองเป็นเรื่องดีเพราะว่าบ้านเมืองเขาเต็มไปด้วยอาชญากรก่อนหน้านี้แล้วผู้คนล้มตายกันหมดแล้วพอเกิดสิ่งนี้ขึ้นคนเลิกตายแต่เราจะรู้ได้ไงว่าอำนาจตรงนี้มันจะไม่ถูกใช้ไปทางที่ผิดเราใช้ในการเอาผิดแม้กระทั่งในสมัยของบูเคเล่เองในการเอาผิดศัตรูทางด้านการเมืองนะฮะอันนี้ก็เป็นมุมมองอีกอันนึงที่ผมมองว่าคือผมเลยค่อนข้างมองว่ามันไม่ได้สำคัญว่าผลที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นยังไงแต่ว่า centralization ของอำนาจการรวมศูนย์อำนาจเนี่ยนะฮะมันนำมาสู่สิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแบบยุคหลายพันปีที่ผ่านมาหลายร้อยปีที่ผ่านมาหรือว่าในปัจจุบัน
ค่ะแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนไหมคะที่พร้อมจะดีซินเทลไลซ์หมายถึงว่าเราก็เห็นความวุ่นวายของมนุษย์เนี่ยแหละที่อาจจะคุมไม่ได้ง่ายหรือแม้แต่เรื่องของความแตกต่างที่คนในแต่ละพื้นที่มีทั้งความคิดความเห็นความต้องการความโลภต่างๆเนี่ยมันเลยทำให้วันนี้รัฐเองก็อาจจะยังจำเป็นเพราะไม่เช่นนั้นเองโลกที่ไม่มีรัฐคุมโลกที่ไม่มีผู้ปกครองอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจารย์มองมุมมิตินี้ยังไงบ้างอะคะว่าความวุ่นวายมันจะยิ่งเกิดขึ้นหรือเปล่า
คนจะชอบนึกว่าผมเป็นจริงผมก็ชอบพูดเรื่อยๆว่าผมชอบแนวคิดเชิงเขาเรียกว่าอะไรดีอนาโคแคปิตอลิซึมนะฮะแต่ผมแค่ชอบแนวคิดเฉยๆนะผมไม่คิดว่าผมอาจจะเรียกว่าผมไม่คิดว่าโลกเราจะอยู่ในลักษณะแบบนั้นได้มันยูโทเปียเกินไปนะฮะการที่ผู้คนจะสามารถอยู่กันในโลกที่มีกฎแต่ไม่มีผู้คุมกฎแล้วทุกคนเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนะฮะเราไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เกื้อกูลกันใช่ไหมมีการทำการค้าแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น movement ที่น่าสนใจอยู่ดีนะฮะคราวนี้เรามานั่งมองดูเนี่ยแล้วคิดว่าคนในโลกพร้อมไม่พร้อมยังไงผมก็เชื่อแบบที่คุณเฟิร์นมองแหละคือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจริงๆก็ยังต้องการผู้นำจริงๆก็ยังต้องการรัฐบาลหรือต้องการเขาเรียกว่าต้องการอำนาจที่ครอบคลุมเขาอยู่นะซึ่งมันปฏิเสธไม่ได้นะครับคราวนี้เนี่ยทางออมอยู่ตรงไหนเนี่ยจริงๆมันก็จะมีแนวทางถ้าเราไปดูทางด้านแบบทางด้านสายพวกรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะมีพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่ามินาคิซึมก็คือรัฐตัวเล็กนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นทางสายกลางที่มาเจอกันคือรัฐยังมีอยู่แต่ว่ารัฐเนี่ยมีอำนาจเล็กลงแต่ประเด็นคือพอเราไปเถียงกันเรื่องนี้นะฮะก็จะมากำหนดว่าแล้วเราจะกำกับอำนาจของรัฐให้เล็กลงยังไงจริงๆมินาคิซึมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นจะบางคนก็เถียงกันว่าอาร์กิวได้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำเพราะอย่าลืมว่ารัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นคำแรกก็คือ we the people แล้วเนี่ยคือเป็นการสื่อแล้วว่าประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่กว่ารัฐนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐอยู่ต้องรับใช้ประชาชนรัฐใหญ่ๆจนเกินไปแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารัฐใหญ่มากแล้วรัฐเลี้ยงทุกคนคือพอรัฐมีบุญคุณกับทุกคนในขณะเดียวกันด้านกลับกันก็แปลว่ารัฐมีอำนาจในการควบคุมประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันถกกันอย่างเงี้ยมันยากเพราะว่ามันก็จะเป็นการตั้งคำถามว่าเราจะใช้กฎอะไรแล้วใครจะเป็นผู้คุมกฎในการที่จะบอกว่าสรุปใครควรจะมีอำนาจอะไรซึ่งทั้งหมดตรงนี้มันเลยกลายเป็นจุดที่ทำให้ผมสนใจบิตคอยน์แล้วกันนะฮะแล้วก็ยิ่งศึกษาไปยิ่งเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เพราะสิ่งที่มันจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยมันทำก็อย่างเดียวเลยหน้าที่ของบิตคอยน์มีอยู่อย่างเดียวฮะเอาอำนาจการผลิตเงินออกจากมือรัฐ เมื่อรัฐไม่มีอำนาจในการผลิตเงินด้วยการทำ deficit spending นะฮะด้วยการสร้างเงินเพิ่มไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ dynamic ของทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปในกรณีแบบนั้นรัฐจะจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้รับใช้ประชาชนในทางใดก็ทางหนึ่งแม้ว่าประเทศจะปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็ตามนะฮะในระบบที่รัฐไม่สามารถที่จะเสกเงินขึ้นมาจากอากาศได้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ารัฐต้องการจะทำอะไรสักอย่างก็จะไม่ต้องใช้เงินเนาะนะฮะแล้วเงินนั้นจะได้มาจากไหนต้องได้มาจากภาษีภาษีในระบอบแบบนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้ประชาชนจ่ายก็ต้องให้ประชาชนมีรายได้เยอะๆนะฮะเราก็ต้องให้ประชาชนมีความพึงพอใจไม่พึงพอใจก็มีประท้วงมีการแบบว่าลุกขึ้นมาก่อจลาจลอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคืออำนาจเนี่ยมันจะอยู่ที่การให้บริการที่ดีแลกมากับเงินที่ได้เพื่อในการใช้จ่ายนะในกรณีแบบนั้นประชาชนจะกลายเป็นลูกค้าแล้วรัฐก็จะเป็นผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่อาจจะมีอำนาจปกครองหรืออาจจะเป็นดามาจากการเลือกตั้งหรือจะมาจากอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่ารัฐเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเรียกว่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายได
้
นะฮะเราเทียบกับในรัฐปัจจุบันตอนนี้ซึ่งแทบจะทุกรัฐบาลในโลกคือมีอย่างน้อยที่สุดก็มีความสามารถในการผลิตเงินในระดับหนึ่งนะครับต้องบอกว่าในระดับหนึ่งไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าประเทศคุณอยู่แรงกิ้งระดับไหนยังไงนะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่รัฐบาลต้องการจะใช้เงินสิ่งที่ว่าจะทำถ้าง่ายที่สุดก็คือทำการใช้งบเกินดุลนะทำ deficit spending ก็พูดง่ายๆคือสร้างหนี้เพิ่มสร้างหนี้เพิ่มสร้างหนี้เพิ่มมาใช้แล้วก็หวังให้ในที่สุดมันก็กลายเป็นหนี้ที่เรียกหนี้สาธารณะประชาชนในอนาคตก็ใช้กันไปนะครับในกรณีแบบนี้เนี่ยเวลารัฐเลือกจะลงทุนโครงการในโครงการหนึ่งเนี่ย source of fund เนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนพอไม่ได้มาจากประชาชนเขาไม่ต้องถามประชาชนว่าจะทำดีไหมเขาไม่ต้องรายงานต่อประชาชนว่าสิ่งที่เขาทำมันคุ้มค่าไหมนะฮะการประเมินว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันถูกเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันเนี่ยด้วยความที่รัฐพิมพ์เงินได้ก็สามารถที่จะขยายตัวได้เราก็ป้องกันการคอร์รัปชันในองค์กรที่ขนาดใหญ่เนี่ยก็ใช้วิธีพวกกฎของข้าราชการเข้ามาแทนเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำเนี่ยที่เราดูว่ามันอาจจะดูไม่เข้าท่าเนี่ยมันถูกต้องตามกฎราชการหมดเลยแต่ว่ามันไม่เข้าท่าเลยทำไมถนนสั้นๆใช้เงินตั้งหลายสิบล้านนะฮะก็เขาประมูลมาอย่างนี้เปิดซองมาอย่างนี้ถูกต้องหมดทุกคนมีแบบว่าลงทะเบียนในระบบเขาเรียกประมูลระบบประมูลงานออนไลน์หมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่มีอะไรผิดทุกคนทำตามเอกสารแต่ว่ามันไม่มีใครที่เป็นเจ้าของเงินที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้แพงไปมันไม่คุ้มมันต้องทำให้คุ้มสิเรานึกถึงในกรณีผมเพิ่งเปรียบเทียบไปในกรณีว่าถ้ารัฐต้องเอาเงินจากประชาชนมันก็จะเปรียบเสมือนกับนิติเงี้ยนิติหมู่บ้านนิติคอนโดซึ่งต้องเก็บค่าส่วนกลางนะถ้าส่วนกลางเขาไม่จ่ายถ้าคนเช่าถ้าคนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในคอนโดไม่จ่ายค่าส่วนกลางก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าบริการไม่ดีก็เปลี่ยนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บิตคอยน์ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่แล้วกันนะครับคือมันไม่ได้จะมาแบบปฏิวัติโลกการเงินอะไรต่ออะไรมากมายนักหรอกถ้าผมมองนะหน้าที่หลักของมันเนี่ยก็แค่สร้างเงินตัวหนึ่งนะฮะที่รัฐบาลคุมไม่ได้และธนาคารพิมพ์ไม่ได
้อืม
แค่นี้เลยนะฮะคือรัฐบาลคุมไม่ได้แปลว่าอะไรผมจะจ่ายให้คุณเฟิร์นมันไม่ต้องมีบุคคลที่3ผมไม่ต้องไปขอให้ใครอนุมัติธุรกรรมนี้ส่ง wallet address มาผมสามารถจ่ายได้เลยนะฮะแล้วเงินก็ไปได้เลยโดยที่ไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์กลางไม่ได้มีใครที่จะสามารถยับยั้งการส่งข้อมูลอันนี้ได
้
ธนาคารพิมพ์ไม่ได้เพราะว่าเงินที่เป็นบิตคอยเนี่ยในแง่ของสินค้าถือเป็น present goods นะเป็นสินค้าปัจจุบันมันเป็นสินค้าที่ maturity ของมันสิ้นสุดแล้วก็คือว่ามันไม่ใช่หนี้แล้วกันมันไม่ได้เป็นสินค้าที่มี maturity นะฮะทุกอย่างทุกซาโตชิเป็น present goods มันไม่มีสถานะของการเป็นหนี้นะเพราะฉะนั้นในเชิงของบาลานซ์ชีทเนี่ยมันไม่สามารถใช้กลไกของการสร้างหนี้เพื่อเสกเงินได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์สามารถทำได้นะครับการที่เรามีสินทรัพย์ตัวหนึ่งซึ่งรัฐบาลคุมไม่ได้และธนาคารพิมพ์ไม่ได้เนี่ยสำคัญเพราะว่าในที่สุดเนี่ยประชาชนที่เข้ามาใช้มันเนี่ยข้อที่หนึ่งคือเขาจะเริ่มสามารถเก็บออมได้เก็บออมได้ในสินทรัพย์ที่ไม่สามารถถูกยึดหรือทำลายได้ผ่านไม่ว่าจะเป็นนโยบายอะไรก็ตามทางการเมืองนะที่จะเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะยกตัวอย่างอย่างปี2013ญี่ปุ่นอยู่ดีก็อัดฉีดเงินมหาศาลเข้าประเทศเพราะหวังให้เงินเฟ้อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าจ้างไม่ได้ขึ้นแต่ว่าข้าวของแพงขึ้นนะ นะฮะแล้วก็เงินเก็บของผู้คนก็ถูกทำลายค่าลงไปอะไรเงี้ยใช่ไหม คนที่เก็บเงินอยู่เฉยๆก็เสียหายกันไปนะฮะในหลายๆประเทศก็เจอปัญหานี้กันมาเยอะแยะเต็มไปหมดมาตลอดช่วงประมาณ50ประมาณ70ปีที่ผ่านมานะครับการที่ธนาคารพิมพ์ไม่ได้ก็เป็นอีกข้อนึงที่สำคัญนะคือรัฐบาลคุมไม่ได้แล้วเราเก็บออมได้แล้วธนาคารพิมพ์ไม่ได้มันรักษามูลค่าได้มันส่งต่อมูลค่าได้แล้วในที่สุดเนี่ยมันจะทำให้คนที่เก็บออมเนี่ยค่อยๆมีอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆย้อนกลับมาที่ประเด็นเดิมก็คือว่าคนบางคนเนี่ยก็ชอบที่จะเรียกว่ามีอำนาจคุ้มครองคนบางคนก็อยากจะมีอิสรภาพเต็มที่แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าในโครงสร้างของเศรษฐกิจที่เงินมันเสกไม่ได้เนี่ยอำนาจคุ้มครองไม่ได้แปลว่าจำเป็นไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอำนาจของรัฐนะฮะของครอบครัวขนาดใหญ่ก็ได้ที่เป็นผู้อุปถัมภ์เมืองสักเมืองหนึ่งของหัวเมืองนะฮะของบริษัทใช่ไหมขององค์กรต่างๆซึ่งสามารถเจริญเติบโตและยืนด้วยบัลลังก์แข้งตัวเองได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะกลายเป็นแค่ governing body ที่มีขนาดเล็กลงนะครับในทุกยุคทุกสมัยที่เงินมันมีความสร้างยากแบบนี้ยกตัวอย่างช่วง gold standard ก็ได้คือหลังจากยุคมืดมาเข้าสู่ยุค nation state เข้าสู่ยุค gold standard สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคืออำนาจของรัฐจากที่เคยเป็นแบบรัฐยิ่งใหญ่แล้วก็เมืองโหมหาศาลแทบทั้งทวีปเนี่ยขึ้นตรงกับรัฐเดียวหรืออะไรเงี้ยนะก็ค่อยๆถูกแตกออกเป็นรัฐย่อยๆออกเป็นเมืองย่อยๆแล้วแต่ละเมืองย่อยๆเนี่ยก็มีการปกครองของเขาเองนะฮะมีระบบชั้นมีระบบอำนาจของเขาเองแล้วผู้คนสามารถเลือกได้ว่าเขาจะอยู่ภายใต้ระบบอำนาจแบบไหนสิ่งที่แตกต่างคือมันให้ choice มากกว่าในปัจจุบันเนี่ย choice มันไม่ค่อยมีนะ
ทีนี้ฟังกำลังคิดภาพตามที่อาจารย์เล่าแล้วก็เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยรัฐพิมพ์เงินได้แบงค์พิมพ์เงินได้นะคะรัฐคุมเงินรัฐคุมคนผ่านเงินแบงค์พิมพ์เงินทีนี้วันนี้ถ้าฟังอาจารย์เนี่ยจะเห็นภาพชัดว่าอนาคตเนี่ยถ้าบิตคอยน์ในซีนาริโอที่ว่าเข้ามาเป็นมีนออฟเพย์เมนต์เป็นมันนี่จริงๆนะคะคนที่มีอำนาจอาจจะไม่ใช่รัฐแต่จะเป็นคนที่มีบิตคอยน์จำนวนมากหรือเปล่าเช่นวันนี้เราเห็นใครจำนวนมากสะสมบิตคอยน์อาจารย์เป็นไหนนะ
โคเซเลอร์อย่างเงี้ยอ
าจารย์ก็จะไปเหมือนจะมีอำนาจมากขึ้นเพราะเราก็มีเงินมากขึ้นเราก็อาจจะเป็นคนคุมคนคุมกฎแทนรัฐก็ได้หรือเปล่าคือมันก็แค่เหมือนกับการเปลี่ยนจากรัฐที่เป็นผู้คุมกลายเป็นคนที่มีบิตคอยจำนวนมากเป็นผู้คุมแทนเพราะว่ามันมี limited resource ก็คือมีแค่21ล้าน BTC อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
มันมีคำพูดอันหนึ่งที่ผมชอบมากเลยมันผมจำไม่ได้มาจากเล่มไหนนะเขาบอกว่าภายใต้ระบบเงินที่แข็งแกร่งเนี่ยคนที่มีเงินเยอะๆคือคนที่มีเกียรติเป็นที่รักของคนอื่นนะฮะในขณะที่ภายใต้ระบบการเงินที่อ่อนแอเนี่ยคนที่มีเงินเยอะๆในสังคมมักจะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่น่ารังเกียจและไร้เกียรติอันนี้ไม่ได้พูดถึงแบบว่าทุกคนนะนะฮะแต่ว่าพูด in general ของการใช้ระบบละกันเพราะว่าภายใต้ระบบเงินออนแอร์เนี่ยเงินที่สร้างจากหนี้ได้หรือว่าเงินที่เกิดจากการคลิปเหรียญในยุคโรมันหรืออะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเงินที่ไม่ได้สร้างมาด้วย productivity หรือว่าการให้ประโยชน์กับคนอื่นแต่มันเป็นเงินที่พูดง่ายคือได้มาจากการขโมยเงินคนอื่นละกันนะด้วยการที่เราเพิ่มปริมาณ supply ของเงินทำให้เงินคนอื่นมีมูลค่าลดลงแล้วเงินในกระเป๋าเราเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการขโมยซึ่งผู้ขโมยตรงนี้อาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำอาจจะแค่ทำงานอยู่ในพวกแบบอาจจะเป็น banking sector ก็ได้หรือว่าในกลุ่มพวก luxury goods ต่างๆซึ่งรับเงินตรงจากผู้ผลิตเงินนะแต่ว่าในสังคมยกตัวอย่างแบบทำไมตระกูลเมดิชีถึงแบบได้มีบารมีสูงขนาดนั้นนะฮะสามารถที่จะเรียกว่าเป็นแบบแทบจะเป็นผู้เชิดชูยุคเรเนซองส์ขึ้นมาได้และทำให้แบบศิลปะวิวัฒนาการศิลปะพัฒนาการวิทยาศาสตร์ต่างๆกลับมาเฟื่องฟูได้ใหม่อะไรเงี้ยเป็นผู้อุปถัมภ์หลักเนี่ยนะฮะก็เพราะว่าความร่ำรวยของเขาเนี่ยมาจากการให้บริการที่เรียกว่าตรงไปตรงมาให้ประโยชน์กับผู้คนอื่นนะแล้วผู้คนก็จ่ายเงินให้เขาด้วยความสมัครใจเพราะนั้นเขาก็มาพร้อมกับความเคารพของสังคมนะมันเป็นภาพที่เราเอาปัจจุบันเนี่ยไปตัดสินตอนนั้นเนี่ยหลายคนมองย้อนกลับย้อนประวัติศาสตร์กลับไปก็จะมองว่าเขาเป็นตระกูลมาเฟียเขาเป็นสิ่งชั่วร้ายอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาไม่สามารถมีอำนาจแบบนั้นได้ในสมัยนั้นถ้าผู้คนไม่ได้ให้ความเคารพเขานะคราวนี้เมื่อกี้กลับมาที่คำถามคุณเฟิร์นถามว่าแล้วคนมีบิตคอยน์เยอะๆจะเป็นผู้คุมอำนาจไหม จะมีอำนาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นไหมมีแน่นอนครับผมแต่ว่าจะเป็นผู้คุมไหมไม่ใช่เพราะว่าภายใต้ระบบเงินที่ไม่มีใครคุมระบบได้เนี่ยนะฮะคนที่มีเยอะก็คุมไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาอาจจะมีเยอะด้วยความที่เขาเทคความเสี่ยงสูงของคนอื่นในวันนี้เรานึกถึงแมคเคิลเซเลอร์เงี้ยเราด่าว่าเขาบ้าเขา เห็นแก่ตัวหรืออะไรจะพูดว่าอะไรก็ตามความเสี่ยงที่เขากำลังรับอยู่ในวันนี้ถามว่าคนธรรมดาทั่วไปรับไหวไหมนะฮะการไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้คือเราก็จะแม้กระทั่งในสังคมบิตคอยน์เองก็จะค่อนข้างมีเสียงกรนด่ากันนิดนึงว่าเขาใช้วิธีของระบบเฟียดในการเก็บบิตคอยน์คือเขาใช้วิธีการออกหุ้นกู้นะฮะเพื่อเอาเงินนักลงทุนเนี่ยมาซื้อบิตคอยน์เพิ่มแต่มันก็มีอาร์กิวเมนต์นะว่าหุ้นกู้ของเขาเนี่ยผู้ที่ซื้อเนี่ยก็ซื้อด้วยความสมัครใจนะฮะในสัญญาที่เขาเปิดเผยหมดทุกอย่างสัญญาของเขามีความพิเศษอย่างหนึ่งคือเขาจะไม่มีการรีเอเวอเรทบิตคอยน์ในสัญญาเงินกู้เพราะฉะนั้นคือพูดง่ายคือเขาไม่มีความเสี่ยงในการลิควิดเดตหลายคนจะบอกว่าราคาเท่านี้เท่านี้เขาจะลิควิดเดตเพราะเขามีเลเวลเท่าไหร่บอกเขาไม่ลิควิดเดตนะเพราะสัญญามันเขียนเอาไว้ว่าถ้าสัญญามันเริ่มต้นตอนบิตคอยน์ 60,000 เนี่ยมันลงมาเหลือ 15,000 เขายังตีมูลค่าที่ 60,000 อยู่นะฮะมันก็เขาก็ใช้วิธีการสร้างเงินผ่านระบบธนาคารนะมันก็คือเสกเงินนั่นแหละแล้วเงินที่เสกเนี่ยมาไล่ซื้อบิตคอยน์ไปเรื่อยๆได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันเราก็ต้องมองว่านี่คือการเทคความเสี่ยงมหาศาลเลยกับระบบที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านะครับถึงแม้ว่าผมจะพูดเกี่ยวกับบิตคอยน์มาเกือบ10ปีเนี่ยผมก็ยังพูดอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่ามันแค่น่าสนใจนะคือสิ่งที่มันสอนเราระหว่างทางมากกว่าที่มันน่าสนใจนะเพราะนั้นถามว่าถ้าใครมีบิตคอยน์เยอะๆในวันนี้จะเป็นอะไรล่ะนะฮะในสังคมที่ถ้าเราก้าวเข้าสู่บิตคอยน์สแตนดาร์ดข้อที่1เลยมันไม่ก้าวเข้าเร็วแบบพรุ่งนี้เป็นบิตคอยน์สแตนดาร์ดแล้วคนที่ถืออยู่วันนี้รวยทันทีหรอกนะฮะมันอาจจะกินเวลาอีกเป็นชั่วอายุคนเพราะฉะนั้นด้วยข้อที่1 นี้เองเนี่ยจะทำให้คนที่ถือเยอะอยู่วันนี้หลายคนก็จะหายไปนะถือไม่สำเร็จหรอกนะครับเพราะการที่จะถืออะไรยาวๆขนาดนั้นในขณะที่ราคามันขึ้นเนี่ยความเย้ายวนใจของการขายทำกำไรในระบบเงินเฟียดเนี่ยมันจะสูงนะฮะสองคนที่ถือไปได้เนี่ยมันก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองถึงระดับหนึ่งแล้วล่ะว่าคุณมีไม่ว่าอาจจะเป็นความบ้านะหรือเป็นวิสัยทัศน์บางทีมันแยกกันไม่ค่อยออกนะฮะมีวินัยใช่ไหมมีมุมมองในการลงทุนที่คมที่ชัดเจนวันนั้นมันถ้าวันนั้นมันไปทางนั้นแปลว่ามันเฉลยเนาะเฉลยว่ามาถูกทางคนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นผู้ถือเงินทุนนะฮะแล้วสิ่งที่เขาจะเป็นคือไม่ใช่ผู้คุมระบบแต่เป็นผู้อุปถัมภ์ก็คือที่เราเรียกว่าระบบอุปถัมภ์นั่นแหละนะฮะในวันนี้เราจะบอกระบบอุปถัมภ์นี่มันชั่วร้ายแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้โลกเจริญได้ในยุคหนึ่งเลยเพราะว่าแล้วคนเหล่านี้ก็จะทำอะไรล่ะในเมื่อข้อสำคัญของบิตคอยน์อีกอย่างนึงคือนอกเหนือจากมันเป็น present good แล้วเนี่ยมันเป็นเงินเพียวคำว่าเป็นเงินเพียวๆไปว่ามันกินไม่ได้นะฮะมันไม่มี maturity มันไม่มี contract เพราะฉะนั้นมันไม่มี yield ใดๆการที่ถือ Bitcoin เฉยๆมันไม่งอกแล้ว Bitcoin เนี่ยก็ไม่ใช่สินค้าที่สามารถเอามาบริโภคยังชีพได้เอามาอยู่อาศัยได้นะฮะทองคำยังเอาไปตีหัวคนได้มั้งไม่รู้เหมือนกันคือมันทำอะไรได้นะฮะแต่ว่า Bitcoin ด้วยความที่เป็นเงินเพียวๆจริงๆเนี่ยหน้าที่เดียวของมันคือใช้ในการแลกเป็นของอย่างอื่นใช่ไหมแลกเป็นเฟเวอร์จากคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นถือไว้ไม่ใช่หนึ่งข้อที่หนึ่งเขาต้องกินฮะนะฮะถึงยุคสมัยนั้นแล้วถ้ามันไม่มีเงินอื่นให้ใช้แล้วทุกคนทำหารายได้ด้วยบิตคอยน์แล้วเขาถือไว้เยอะเขาก็ต้องเอาของที่เขามีออกมาใช้ข้อที่สองคือถ้าเขาอยากจะรักษาความมั่งคั่งร่ำรวยของเขาเขาก็ต้องเอาเงินเหล่านี้มาลงทุนแต่ว่าในการลงทุนตรงนี้จะแตกต่างจากการลงทุนในรูปแบบปัจจุบันคือการลงทุนจะลงทุนโดยผู้คนที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วอาจจะผ่านเจเนอเรชันมาเลยเป็นรุ่นๆมาเลยว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะมีวินัยในการถือเงินได้ในการที่จะเลือกสินทรัพย์ที่มีอนาคตได้นะฮะมันจะเป็นตัวคัดผู้คนว่าใครจะเป็นผู้ถือเงินแล้วเมื่อถูกคัดมาแล้วผู้คนเหล่านี้จะเป็นคนที่จะคัดโปรเจกต์ที่เขาจะลงทุนอีกทีนึงซึ่งย้อนกลับไปผมชอบเปรียบเทียบกับยุคสมัยมาตรฐานทองคำนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ลงทุนกับไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะนะฮะกับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นะทางด้านการพัฒนายาต่างๆนะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาไม่ใช่ธนาคารที่คุณมาขอกู้คุณเซ็นเอกสารครบแล้วคุณได้เงินกู้เขาเป็นเจ้าของเงินที่เขารู้ว่าเงินที่เขาเก็บเนี่ยมันไม่ได้เก็บมาได้ง่ายๆมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆแล้วมันไม่ได้เก็บมาได้ง่ายๆมันอาศัยการเสียสละมหาศาลเขารู้ค่าของเงินเพราะฉะนั้นเขาเลือกดีมากๆว่าจะลงทุนกับอะไรแล้วภายใต้ระบบการเงินที่เงินมันไม่เฟ้อด้วยอีกอย่างนึงคือบิตคอยน์มันมีจำนวนจำกัดเนี่ยนะฮะการลงทุนมันไม่จำเป็นต้องทำกำไรเยอะหรือต้องทำกำไรเร็ว มันสามารถที่จะแปลงเป็นเขาเรียกว่าแปลงเป็นการลงทุนในมุมมองที่แทนที่จะเป็นการลงทุนเฉยๆแบบปัจจุบันแล้วรอกินปันผลเนี่ยมันอาจจะเป็นการลงทุนในลักษณะแบบเข้าไปร่วมถือหุ้นนะฮะในบริษัทในกิจการต่างๆที่เขาเชื่อว่ามันจะทำให้โลกดีขึ้นในมุมมองที่เขาอยากจะให้มันดีขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นก็จะกลับมาเข้าสู่โมเดลของผู้อุปถัมภ์สังคมแล้วโลกที่ดีขึ้นในมุมมองที่เขาอยากให้ดีขึ้นคืออะไรทุกคนอยากมีโลกที่ดีขึ้นนะอยากมีบ้านเมืองที่สะอาดขึ้นอยากมีอยากมีพื้นที่ศูนย์กลางที่ดีขึ้นอยากมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่ดีคือการลงทุนก็จะนำไปสู่การพัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยเอกชนนะตอบคำถามอีกอันหนึ่งที่แบบคนชอบถามคือไม่มีรัฐแล้วใครจะสร้างถนนเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ดูถนนที่รัฐสร้างนะฮะไว้พระรามสองเสร็จเมื่อไหร่ค่อยถาม
กี่โมงนะคะเสร็จกี่โมง
เพราะนั้นเป็น relationship อีกแบบมากกว่านะครับอาจจะจินตนาการยากนิดนึงแต่ว่าเราเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆแล้วใน community bitcoin กันเองเลยเนี่ยแหละนะครับคือไม่ต้องรออีก100ปีถึงจะเห็น relationship แบบนี้เพราะว่าแม้กระทั่งคนที่ถือ bitcoin เองเนี่ยมันก็จะมีคนที่เขาถือมาตั้งแต่ปี2011ถือมาตั้งแต่2010อะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาก็อยากเห็นพัฒนาการในโลกของ bitcoinเขาอยากเห็นพัฒนาการในด้านของ Freedom Tech คือการจะทำยังไงให้มนุษย์สามารถหลุดพ้นจากอำนาจของรัฐได้นะฮะเทคโนโลยีต่างๆที่พัฒนาในช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาด้วยเงินของ VC หรือว่าเงินที่กู้จากธนาคารหรือว่าเงินเฟียตมันพัฒนาจากเงินที่มาจาก Bitcoin ของคนที่ถือระยะยาวแล้วเขาแค่อยากเห็นโลกมันดีขึ้นเฉยๆเขาก็เลือกที่จะลงทุนกับโปรเจกต์อย่าง Nosternะฮะอย่างพวก Lightning Development ต่างๆนะพวกโปรเจกต์อย่าง OpenSats อย่าง Geyser Fund อะไรต่ออะไรก็เป็นการที่เชื่อมต่อคนที่เรียกว่ามี Bitcoin เยอะๆอาจจะไม่อยากเปิดเผยตัวด้วยกับคนที่ต้องการจะสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วทำให้การใช้งาน Bitcoin ดีขึ้นหรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่แบบไปพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ทั่วกันนะคือไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์แบบโปรเจกต์ทำเอาบุญก็มีนะคือทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาเลือกแล้วเขาเลือกเองด้วยความสมัครใจว่าเขาจะฟันโปรเจกต์ไหนใช่มั้ยนะเราก็จะเริ่มเห็นว่าโปรเจกต์ต่างๆมันเริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ 4-5 ปีที่เราไม่มีนะเพราะคนพวกนั้นยังไม่รวยพอนะฮะแล้วพอมันราคามันขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเงินที่มันเล็กสำหรับเขาแต่มันใหญ่สำหรับคนอื่นเนี่ยนะเราก็จะเห็นการฟันดิ้งโปรเจกต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับในประเทศไทยเองเราก็มีอยู่ 2-3 โปรเจกต์ที่กำลังพัฒนาอยู่ในไทยที่ได้รับฟันดิ้งในลักษณะนี้นะ
ค่ะอันนี้ต้องเบสออนว่าBitcoiner เป็นคนที่อยากเห็นโลกดีขึ้นด้วยไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าคนที่มีอำนาจจากการถือ Bitcoin เพราะเราก็ต้องอย่ารอมนุษย์เนาะมนุษย์ที่มีอำนาจและดีก็มีมนุษย์ที่มีอำนาจแต่ไม่ได้ปรารถนาดีก็ไม่น้อยอาจารย์มองว่าในโลกของ Bitcoin ที่อาจารย์อยู่ community เราเห็นคนกลุ่มนั้นมากกว่าอย่างมีนัยยะถูกไหมคะ
จริงๆต้องบอกว่าอันนี้มันผมเคยอ่านงานวิจัยอยู่มันก็ค่อนข้างที่จะพิสูจน์ได้นะฮะคือในสังคมมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยผู้คนส่วนใหญ่ดีทั้งนั้นแหละหลายคนจะไม่เชื่อตรงนี้นะแต่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยลุกขึ้นมาฆ่ากันตายหมดแล้วเพียงแต่ว่าคนเลวอาจจะมี1ใน100คนเนี่ยนะฮะเขาสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้เยอะเพราะว่าคนอื่นเป็นคนดีนั่นแหละอันนี้เป็นสิ่งนึงที่สำคัญนะเพราะว่าพอคนที่ไม่ได้มีจิตใจชั่วร้ายเนี่ยก็มักจะตัดสินคนอื่นด้วยจิตใจที่ไม่ชั่วร้ายในขณะที่คนที่มีจิตใจที่ชั่วร้ายอาจจะตัดสินคนอื่นด้วยจิตใจของเขาอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ take advantage ของคนอื่นได้ง่ายกว่าคราวนี้ในระบบของ Bitcoin ตรงนี้มันจะน่าสนใจยังไงมันน่าสนใจตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสามารถมันจะไม่ทันทีนะแล้วมันจะไม่มีประสิทธิภาพสูงเท่าไหร่แต่มันจะค่อยๆถูกตบเข้าที่เข้าทางด้วยสิ่งที่เราเรียกว่ากลไกตลาดนะฮะซึ่งกลไกตลาดเนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดว่าเป็นการมีกฎโดยไม่มีผู้คุมกฎrules without rulers ซึ่งเป็นคำโปรยของ Bitcoin ในยุคแรกๆเลยเราพูดถึง Bitcoin rules without rulers นะก็คือมันมีกฎแต่มันไม่มีผู้คุมกฎคราวนี้กฎของกลไกตลาดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนออกมาแหละว่าการกระทำใดๆเนี่ยจะได้รับผลตอบรับยังไงจากสังคมนะฮะปัญหาในวันนี้ที่เกิดขึ้นคือหลายครั้งเนี่ยการกระทำกับผลของการกระทำเนี่ยมันไม่เชื่อมต่อกันด้วยกลไกการพิมพ์เงินแค่นั้นเลยนะฮะคือการที่เงินมันสามารถถูกสร้างขึ้นมาจากอากาศได้มันทำให้มันเกิดการ มันเกิดกิจกรรมที่ผู้ตัดสินใจไม่จำเป็นต้องรับผลจากการตัดสินใจของตัวเองบางทีไม่ใช่ความชั่วร้ายด้วยซ้ำอาจจะเป็นแค่ความเลินเล่ออาจจะเป็นแค่ความไม่ตั้งใจนะฮะถามว่าการทำงานช้าลง1วัน2วันของข้าราชการแต่ยังอยู่ในกฎในเกณฑ์อะไรต่ออะไรเงี้ยมันสร้างความเสียหายให้กับคนที่นั่งรอเอกสารเยอะไหมบางทีมันเยอะนะแต่ว่าถามว่าเขาต้องรับผิดชอบความเสียหายตรงนั้นไหมเขาก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรนะการทำเอกสารผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งการอนุมัติงบโครงการต่างๆนะฮะซึ่งในที่สุดอาจจะสร้างความเสียหายบาดเจ็บล้มตายนะหรือว่าถือว่าเป็นการลงทุนผิดที่ผิดทางเป็นmalinvestmentเนี่ยคนที่อนุมัติต่างๆเนี่ยถามว่าต้องรับผิดชอบไหมเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบเพราะเขาทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎตามเกณฑ์ของข้าราชการหมดนะฮะในลักษณะแบบนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆที่มันใหญ่มากแล้วมันแตกแขนงย่อยๆออกไปเนี่ยแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเงินจากประชาชนมาใช้เพราะว่าเขาอาศัยแค่งบประมาณที่มาจากส่วนกลางของรัฐบาลซึ่งส่วนกลางรัฐบาลสามารถที่จะเสกเงินได้เนี่ยนะฮะเขาสามารถทำอะไรไปก็ได้เรื่อยๆนี่บอกบางทีมันไม่ใช่ความชั่วร้ายมันเป็นแค่ความปล่อยปะละเลยก็ได้นะโดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับผลของการกระทำเหล่านั้นซึ่งในระบบแบบนี้ถ้ามันมีคนชั่วร้ายสักคนนึงอ่ะเขาสามารถที่จะ take advantage ระบบนี้ได้มากเพราะมันคือระบบที่คนไม่จำเป็นต้องรับกรรมกับผลที่ตัวเองทำนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่มีอำนาจที่ล้นฟ้าขนาดนี้อยู่ในมือรัฐล่ะนะฮะ accountability มันจะสูงขึ้นมันไม่ได้แปลว่าคนชั่วจะหายไปแล้วไม่ได้แปลว่าการกระทำชั่วจะไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นฮะแต่ว่ากรรมมันจะตามสนองเร็วขึ้นความจริงมันจะตามทันเร็วขึ้นแค่นั้นเองนะฮะไม่ว่าจะด้วยการแบบโดนแบนโดนบอยคอตจากสังคมกฎหมายก็ยังอยู่นะฮะพวก criminal charge ต่างๆมันก็ยังอยู่ก็สามารถที่จะใช้งานได้นะ
ค่ะ
ของพวกนี้มันก็จะขยับง่ายขึ้นนะครับ
วันนี้เรายังเห็นคนจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีโอกาสน้อยกว่าที่เขายังอาจจะไม่รู้จักบิตคอยน์ด้วยซ้ำไม่ต้องพูดว่าเข้าถึงไหมมีโอกาสสะสมหรือเปล่าเทคโนโลยีเขายังไม่สามารถเข้าถึงเลยถ้ามีรัฐเนี่ยในหนึ่งนะคะก็อาจจะเห็นว่ารัฐก็จะมาช่วยเหลือคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังไหมแต่วันเนี้ยถ้าโลกก้าวหน้าไปถึงจุดที่เป็นบิตคอยน์สแตนดาร์ดจริงๆเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาจะใช้ชีวิตยังไงคะอาจารย์อันนี้ฟันไม่ได้บอกว่าฟันมาเทคไซรัสนะแต่ว่าฟันถามอีกมุมนึงให้เห็นในมิติที่กว้างขึ้นค
่
ะ
จริงๆมันน่าสนใจเพราะว่าปกติที่เราเห็นมานะนะฮะคนกลุ่มนี้แหละจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้ประโยชน์จากระบบเดิมที่มันมีอยู่มีแต่จะเสียประโยชน์นะฮะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองในบริบทของประเทศไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าคือหลายครั้งคุณเฟิร์นจะสังเกตผมไม่ได้เคยพูดกล่นด่าอะไรรัฐบาลไทยเท่าไหร่เพราะพอเราศึกษานโยบายรัฐหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าของไทยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะและนั่นคือสาเหตุอันหนึ่งที่บางทีอ่ะคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่จำเป็นต้องรู้จักบิตคอยน์นะแม้กระทั่งการเสื่อมค่าของเงินในประเทศไทยเนี่ยวันก่อนก็มีคนโพสต์มาบอกว่าประเทศไทยพิมพ์เงินหนักเหมือนกันบอกมันไม่ได้หนักนะถ้าเราดูตั้งแต่ปี1997ถึงปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ5เท่าเนี่ยนะซึ่งถือว่าสูงแล้วมันก็แมชกับราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ5เท่าในช่วงปีนั้นด้วยนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขอินเฟลชันมันจะดูต่ำกว่านั้นมากก็ตามแต่เราสามารถดูตรงนี้ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูอย่างอเมริกาอย่างอะไรเงี้ยที่แบบเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20 เท่าคือมันยังห่างกันเยอะนะฮะหรือเวเนซุเอลาหรืออาร์เจนตินาอย่างเงี้ยที่พุ่งเงินเป็นร้อยเท่านะครับคือความทุกข์ยากที่จะเกิดขึ้นจากการเสื่อมค่าของเงินถามว่ารู้สึกไหมผมว่าทุกคนรู้สึกทั้งโลกโดยที่อาจจะยังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะแล้วว่าเมื่อวันไหนที่เขารู้สึกหนักมากๆจนทนไม่ไหวเนี่ยนะเขาจะมองหาคำตอบได้ประเทศเราผมมองว่าทางสิ่งเดียวที่ทำให้คนยังอาจจะยังจริงๆไม่ได้ต้องแก้ตรงนี้ก่อนผมว่าประเทศเราไม่ได้มีคนเข้าถึงน้อยนะนะจากที่ผมสัมผัสมานะหมายถึงว่าเทียบตัวเลขของกลุ่มคนที่เข้าใจและเข้าถึงนะฮะกับสัดส่วนประชากรเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยต้องบอกประเทศไทยอยู่แนวหน้าพอสมควรเลยนะครับบิตคอยน์มันยังเพิ่งเริ่มต้นนะฮะ15ปีประชาชนตอนนี้เนี่ยยังไม่ถึง 1% ที่เข้าใจมันจริงๆนะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคนไม่จำเป็นต้องใช้มันด้วยความเข้าใจนะคนจะใช้มันด้วยความสะดวกและความจำเป็นนะครับแล้วเขาจะได้รับผลประโยชน์ก่อนคราวนี้ความสะดวกและความจำเป็นมันจะมาจากไหนมันก็จะมาจากการที่มันมีสิ่งที่ไปอำนวยความไม่สะดวกให้กับเขา แล้วไปสร้างความจำเป็นให้กับเขานั่นเองนะฮะอย่างที่บอกคือในไทยเรามาดู banking system ก่อนเลย banking system เราเนี่ยผมพูดหลายที่แล้วว่ามันดีมากเลยเนาะนะฮะนอกเหนือจากเราจะพร้อมเพย์เนี่ยสะดวกสบายโอเคเราสูญเสียความเป็นส่วนตัวแน่นอนแต่ว่าสะดวกสบายมากโอนเงินเร็วนะฮะค่าฟรีเป็นศูนย์เฮ้ยมันคือแบบผมมีเพื่อนฝรั่งเพื่อนมาจากอเมริกาจากอังกฤษคือทุกคนช็อกกันหมดว่าทำไมมันเราเหมือนเขาเหมือนแบบเขาบอกว่าเหมือนแบบพวกคุณอยู่ในโลกอนาคตอ่ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยฮะไปดูประเทศที่ใช้เครือข่ายพร้อมเพย์เหมือนกันเนี่ยเราไปประเทศเพื่อนใกล้เพื่อนบ้านต่างๆนะฮะผมไปอินโดไปฟิลิปปินส์ไปเวียดนามอะไรต่ออะไรเงี้ยก็จะมีระบบคล้ายๆกันเงี้ยเหมือนกันนะซึ่งฝรั่งทั้งหลายมาจากยุโรปมาจากอเมริกาก็จะแบบเฮ้ย amazing มากมันมีแบบนี้ด้วยอเมริกาเพิ่งมีปีที่แล้วนี่เองนะฮะแล้วก็แค่บางพื้นที่เท่านั้นที่คุณจะสามารถแบบโอนเงินข้ามธนาคารกันได้ทันทีแล้วก็ถูกไม่งั้นปกติต้องรอ3วัน5วันอะไรเงี้ยเนาะนะฮะก็ยังถือเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเขาเพราะฉะนั้น payment system ของเราเข้าถึงง่ายกำแพงต่ำแล้วก็ประสิทธิภาพสูงมากสูงขนาดที่ผมไม่เคยคิดจะเอา Bitcoin ไปสู้ด้วยซ้ำมันสู้ไม่ได้หรอก นะฮะขนาด Lightning Network โอนเงินเร็วทันทีจ่ายค่าโอนน้อยค่าโอนอาจจะจ่าย2ซาโตชิ3ซาโตชิเทียบกับ PromptPay คือ0นะฮะ
ยังไงก็มีต้นทุนอัน
นี้มันอย่างเงี้ยมันเป็นสาเหตุที่อธิบายได้ว่าทำไมมันอาจจะยังไม่ได้มีความตื่นตัวเยอะนักนะฮะแต่ว่าเท่าที่สัมผัสมาถามว่าความตื่นตัวมีความพร้อมที่จะตื่นตัวมีไหมมีผมได้คุยกับหลายๆคนเลยนะฮะด้วยคำถามง่ายๆว่าเฮ้ยเคยคิดไหมว่าทำงานเหนื่อยแทบตายแล้ววันไหนจะรวยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่แม้ว่าระบบ payment system ในประเทศเราจะดีมากก็ตามแต่ประเทศเราเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อของการเสื่อมค่าของสกุลเงินเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆในโลกนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเมื่อสกุลเงินของทั้งโลกเนี่ยมันเบสอยู่บน US ดอลลาร์เป็นหลักแล้ว US ดอลลาร์เนี่ยมันทำลายมูลค่าตัวเองเร็วมากๆเรามีมูลค่าลดลงอาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะเรามีการพิมพ์เงินออนท็อปตรงนั้นขึ้นไปอีกนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเก็บมันเสื่อมค่าเงินเก็บของปู่ย่าตายายเสื่อมค่าเงินเก็บของเราเองก็เสื่อมค่าข้าวของแพงขึ้นนะฮะหลายคนจะตั้งคำถามเนี้ยรายได้ไม่เพิ่มแต่ราคาของเพิ่มเร็วกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆถามว่ามันเกิดเอฟเฟกต์ตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายคนก็ออกมาเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นนะหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบรัฐสวัสดิการต่างๆที่จะเข้ามาช่วยอุ้มชูแต่ว่าถ้าเราเข้ามาดูที่ผลจริงๆเนี่ยการไปเรียกร้องอย่างนั้นเนี่ยดีไม่ดีมันจะทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นด้วยซ้ำนะจริงๆลูดวิก ฟอน มีเซสเคยพูดไว้เลยว่าการที่กลุ่มคนกลุ่มนี้เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงตรงนี้ด้วยการพิมพ์เงินเพิ่มในที่สุดมันก็ทำให้ปัญหาหนักขึ้นนั่นแหละเพราะปัญหาเนี่ยมันเกิดจากการพิมพ์เงินที่ส่วนกลางแล้วส่วนกลางเนี่ย เงินกว่าที่มันจะไหลไปสู่ประชาชนจริงๆกว่าที่เงินมันจะ trickle down ตามหลักของเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะฮะ มันไปส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมันสูงขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะผ่านจากการจ้างงานนะฮะจากการขยายพวกโครงการต่างๆค่าพวกต้นทุนงานก่อสร้างอาหารต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นก่อนหน้าที่เงินที่รายได้ที่สูงขึ้นมันจะ trickle down ไปถึงคนที่อยู่ลำดับล่างสุดในสังคมเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ wealth กลายเป็นว่าความมั่งคั่งของคนที่อยู่ลำดับท้ายๆของสังคมเนี่ยด้วยความที่รายได้ของเขามันไม่สามารถวิ่งตามค่าใช้จ่ายเขาได้ทันเนี่ยนะฮะหลายคนถึงต้องควักเอา wealth ที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาขายกินแล้วขายในราคาที่ด้วยความที่เขาต้องกินต้องอยู่เนี่ยเขาก็ต้องยอมขายราคาถูกด้วยซ้ำให้กับคนที่มี wealthที่มีเขาเรียกว่ามีอินคัมที่โตเร็วกว่าระดับการเจริญเติบโตของราคาสินค้าเพราะนั้นความแตกต่างหรือความเหลื่อมล้ำในสังคมเนี่ยก็จะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็จะมีคำถามตรงนี้แหละว่าคนที่อยู่ในชนชั้นคนทำงานเหนื่อยแทบตายเก็บเงินเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าไม่พอสักทีนะฮะชักหน้าก็แทบจะไม่ถึงหลังถึงมามีเงินเก็บไปมันก็ไม่งอกเงยจะไปลงทุนก็กลัวจะขาดทุนกลัวจะเจ๊งนะฮะสรุปแล้วชีวิตนี้มันจะมีความหวังไหมเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอได้คุยตรงนี้มันสามารถคอนเนคกับคนได้เยอะแล้วเราก็สามารถอธิบายให้เขาเห็นได้ว่าการที่รัฐพิมพ์เงินเนี่ยมันเป็นต้นต่อของปัญหาตรงนี้มันเป็นต้นต่อที่ทำให้เงินที่คุณเก็บเนี่ยมันเหมือนเป็นเม็ดทรายที่พอกำเอาไว้ในมือมันก็ไหลออกไปเรื่อยๆยิ่งกำเยอะมันยิ่งไหลออกเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงที่จะกำให้มันอยู่คุณก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นสินทรัพย์ที่แข็งกว่าเปลี่ยนจากเม็ดทรายไปเป็นก้อนหินนะฮะเช่นไปถือทองคำไปถือที่ดินหรือไปถือบิตคอยแล้วหลายคนที่ผมได้พูดคุยมาตลอดช่วงหลายปีเนี่ยเขาก็ลองบางคนเนี่ยถึงกับลองบอกลองเก็บบิตคอยอาจจะเดือนละ100บาทด้วยซ้ำนะฮะแล้วผ่านไปปี2ปีก็ทักกลับเข้ามาเขาบอกว่าเขาเก็บเดือนละ100บาทมาทุกเดือนทุกวันนี้บิตคอยเขาก็ยังมีมูลค่าไม่มาก แต่ว่าชีวิตก็เปลี่ยนไปชีวิตก็เปลี่ยนไปเพราะเขาเริ่มเห็นแล้วว่าเงินเก็บของเขาเนี่ยโอเคมันมีความผันผวนระยะสั้นแต่พอเขาผ่านมันมาสักประมาณ 5-6 ปีเขาเห็นว่าไอ้ความผันผวนระยะสั้นกับเทรนด์ระยะยาวมันคนละส่วนกันแล้วมันสามารถรักษามูลค่าของเขาไว้ได้เงินที่เขาเก็บไว้เนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเร็วพอๆกันกับค่าใช้จ่ายต่างๆนี่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าเร็วกว่าด้วยซ้ํานะฮะแล้วมันทําให้เขามีกําลังใจในการเก็บเงินพอเขามีกําลังใจในการเก็บเงินเขาก็ทํางานหนักขึ้นมีกําลังใจในการทํางานหนักขึ้นใช้เงินฟุ่มเฟือยน้อยลงนะฮะมีความรู้จักที่จะใช้เงินให้เพียงพอต่อรายได้ที่ตัวเองหาได้ไม่ใช้เงินเกินตัวมีเงินเก็บเหลือมากขึ้นจะเก็บ100ก็อาจจะสามารถขยับไป200 300ได้เขาไม่รวยแต่ว่าเขาบอกเขาเห็นอนาคตมากขึ้นเห็นว่าถ้าเขาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาอาจจะสายไปแล้วที่จะรวยแต่อย่างน้อยเนี่ยลูกเขาจะมีอนาคตนะฮะซึ่งมันเป็นความหวังที่มันหายไปแล้วจากผู้คนในยุคปัจจุบันแม้กระทั่งในประเทศไทยนะความหวังตรงนี้พอมันหายไปเราก็จะใช้เงินใช้อ่ะนะฮะใช้มันไปไม่รู้จะเก็บไปทำไมนะฮะหลายคนก็เนี่ยเราเคยคุยกันเรื่องแบบเทรนด์ในการที่คนรุ่นใหม่ไม่มีลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะเพราะว่าแบบแค่ตัวเองก็เอาตัวไม่รอดแล้วเราจะไปมีลูกเราจะเลี้ยงลูกอีกยังไงนะฮะแล้วเราจะส่งต่อหนี้ให้เขาเหรอเพราะเรามีแต่หนี้เราไม่ได้มีสินทรัพย์แล้วนะฮะตรงนี้มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วพอเขาเปลี่ยนไปพวกเขาจะเริ่มไปใส่ใจกับสิ่งอื่นๆเริ่มคิดการไกลขึ้นเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นนะผมไม่แน่ใจแล้วคำถามคืออะไรแต่ว่าอันนี้สัมผัสกันว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาในประเทศเรานะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าคนจะไม่ตื่นตัวผมจากที่ผมได้พูดนี่ผมคุยกับคนขับแท็กซี่บ้างนะฮะให้คอนแทคไว้เขาติดต่อกลับมาคนขับรถตู้คนอะไรต่ออะไรเงี้ยทั้งหลายที่เราได้พบเจอนะฮะตามร้านค้าต่างๆบางทีเราไปนั่งคุยกันถ้าเขาถามขึ้นมาเราก็คุยเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เราเก็บมาระหว่างทางแล้วเราพบว่ามันน่าสนใจมากคือผมเองตอนแรกก็คิดว่ามันคนที่พูดอย่างเงี้ยมันขี้โม้คือเราได้ยินเรื่องแบบนี้มาเยอะมากในโลกบิตคอยน์นะฮะแม้กระทั่งเซฟดีนเองก็พูดแบบนี้ว่าคนทุกคนที่แบบได้มาสัมผัสมันอ่ะคือเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาอาจจะไม่ได้รวยแต่ว่าเขามีวิถีชีวิตที่จะนำไปสู่ความมั่นคงได้มากขึ้นนะฮะโอ้ขี้โม้แน่ๆเลยแต่พอเรามาเจอเองเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริง
ๆ21ล้านบิตคอยน์มันจะกระจายไปสู่คน 8,000 ล้านคนได้ไงคะอาจารย
์มันกระจายไม่ได้ฮะยังไงก็ไม่พอ ไม่มันจริงๆมันไม่ใช่ว่ายังไงก็ไม่พอคือในเชิงหลายคนก็จะโอเคเดี๋ยวบิตคอยเนอร์จะเกลียดผมละนะ21ล้านบิตคอยจริงๆมันไม่ใช่21ล้านบิตคอยนะฮะเพราะว่าหน่วยจริงๆในบัญชีของบิตคอยคือหน่วยซาโตชิเนาะแล้ว1บิตคอยมี100ล้านซาโตชิเพราะฉะนั้นมันคือประมาณ 2.1 ล้านล้านล้านบิตคอยเอ้ยหรือซาโตชินะฮะซาโตชินั่นคือหน่วยเงินที่มันมีใช่มั้ยควอดริลเลียนน่ะภาษาไทยใช้คำว่าอะไรเหมือนกันล้านล้านมั้งนะฮะแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าพอคือมันมากกว่าจำนวนประชากรบนโลกก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่าพอเพราะว่าถ้าเราไปดูในเชิงเทคนิคจริงๆค่าโอนออนเชนเนี่ยมันต้องใช้หลายซาโตชิเหมือนกันในการโอนเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าเรามี1ซาโตชิเราจะพอเราต้องมีหลายหมื่นหลายแสนซาโตชิถึงจะสามารถใช้การทำธุรกรรมออนเชนบิตคอยได้มาแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นจุดที่จริงๆในเล่ม The Fiat Standard ก็เขียนไว้นะฮะว่าคือบิตคอยถ้ามันจะโตมันต้องเจอปัญหาตัวนี้เราเป็นปัญหาที่เราเลี่ยงไม่ได้นะฮะมันไม่สามารถที่จะเป็นเงินมันไม่สามารถที่จะอยู่รอดได้โดยกลายเป็นเงินของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มน้อยกลุ่มเล็กๆถ้ามันจะอยู่รอดได้มันต้องโตไปให้คนทั่วโลกใช้ให้ได้แล้วทางเดียวที่มันจะไปอย่างนั้นได้โดยไม่สูญเสียความไร้ศูนย์กลางของมันก็คือการพัฒนาในลักษณะของเลเยอร์เดี๋ยวเมื่อกี้เราพูดถึง Lightning Network นะฮะเราพูดถึงผมเคยพูดถึง Arc เคยอะไรเงี้ยมันจะเป็นพวกพัฒนาการที่เรียกว่าเลเยอร์2เลเยอร์3นะครับซึ่งคำว่าเลเยอร์บนบิตคอยถ้าใครมาจากโลกคริปโตก็จะแบบว่ามันไม่เหมือนกันคือเลเยอร์บนบิตคอยมันจะไม่มีเหรียญไม่มีโทเค็นไม่มีอะไรให้ลงทุนมันจะเป็นแค่วิธีการใช้บิตคอยที่พลิกแปลงเทคนิคการใช้งานบิตคอยให้เราสามารถใช้ได้โดยใช้ต้นทุนต่ำลงหรือว่าสามารถที่จะสร้างหน่วยย่อยเพิ่มก็ได้นะฮะซึ่งจริงๆตรงนี้หลายคนก็จะถ้าสร้างหน่วยย่อยเพิ่มสร้างเทอร์ซิยมเพิ่มได้ไม่ได้แปลว่าเสกเงินเพิ่มได้หรอใช่ไหมก็เดี๋ยวเราพักมันไว้ก่อนมันไม่ได้เพิ่มนะฮะพิซซ่าคุณเล็กลงแต่ว่าเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างยุคปัจจุบันตอนนี้เวลาผมใช้บิตคอยประจำวันแล้วกันทุกวันนี้ผมใช้บิตคอยวันหนึ่งหลายครั้งนะครับก็เพื่อที่จะพูดคุยกับคนผ่านโซเชียลมีเดียที่ชื่อว่า Noster ใช่ไหมแล้วเวลาเราชอบโพสต์คนนั้นคนนี้เราก็จะแซปบิตคอยให้ก็คือส่งบิตคอยเล็กๆน้อยๆให้แทนที่จะกดไลค์นะฮะถือว่าเป็น ป็นไดนามิกแบบใหม่ที่แปลกและน่าสนุกมากแล้วก็จริงๆคนไทยเยอะมากนะฮะเพราะว่าเราลากกันเข้ามาบนนอสเตอร์เนี่ยเราส่งบิตคอยน์ให้กันเป็นจำนวนเล็กๆวันหนึ่งหลายสิบหลายร้อยครั้งนะครับซึ่งถ้าเราทำธุรกรรมพวกนี้บนบล็อกเชนของบิตคอยน์หมดตัวแน่นอนเราทำบนไลนิ่งซึ่งมันถูกมากหลายครั้งมันฟรีด้วยซ้ำการที่คุณจะส่งบางทีผมส่งแค่หนึ่งบิตคอยน์หนึ่งซาโตชิเงี้ยนะแบบว่า
อาจารย์ส่งหนึ่งบิตคอยน์แล้วป่ามาก
หนึ่งซาโตชิเรียกว่าเป็นการด่ากันคือแบบเราเจอโพสที่เราเกลียดบางทีก็จะส่งหนึ่งซาโตชิให้ถือว่าเป็นการหยามกันอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่ว่าเราทำได้เราทำได้แต่ว่าLightning เองก็ไม่เพียงพอสำหรับคน 8,000 ล้านคนฮะเพียงแต่แค่อยากจะให้เห็นเฉยๆว่าเทคโนโลยีมันกำลังค่อยๆพัฒนาLightning เนี่ยมันเพียงพอที่จะรองรับผู้ใช้งานได้มากกว่าตัว Bitcoin Base Layer เฉยๆเนี่ยหลายพันหลายล้านเท่าละนะฮะจาก7ธุรกรรมต่อวินาทีเนี่ยมันรองรับธุรกรรมได้จำนวนไม่จำกัดครั้งต่อวินาทีเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะบางคนไปคำนวณมาได้ประมาณแบบ 4-5 หมื่นถึงแล้วแต่ว่าเน็ตเวิร์คมันใหญ่เท่าไหร่ยิ่งใหญ่มันยิ่งรับได้เยอะขึ้นคือมันเกินวีซ่ามาสเตอร์การ์ดไปไกลแล้วนะแต่ว่ามันก็จะมีพัฒนาการที่เขาเรียกพวกเลเยอร์3อีกนะฮะที่สร้างอยู่บน Lightning อีกทีนึงจะมีโปรเจกต์อย่างเช่น Fedimint นะฮะหรือว่า Cashew นี่พัฒนากันในไทยด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะก็เป็นโปรเจกต์ที่เราสามารถที่จะเหมือนสร้างโทเค็นเนาะคล้ายๆในโลกคริปโตที่มีการสร้างโทเค็นแต่โทเค็นพวกนี้ไม่ได้เสกก็คือจะต้องพูดง่ายคือ Bitcoin back นะครับแต่ว่าสามารถแตกหน่วยย่อยเพิ่มได้เช่นผม1ซาโตชิจะกลายเป็นหน่วยเงินใหม่ของหมู่บ้านนี้ของประเทศนี้เนี่ยที่มีหน่วยย่อยเล็กลงไปอีกเนี่ยก็สามารถทำได้นะฮะแล้วก็เซตเทิลกันในที่สุดในหน่วยซาโตชิผ่านไอ้ตัวโนดของแคชชูทั้งหลายซึ่งเป็นเทคโนโลยีทดลองละกันแต่ว่ามันชี้ให้เราเห็นว่าในอนาคตอ่ะมันมีทางไปอีกเยอะเมื่อมีความต้องการที่จะมีคนใช้งานมากขึ้นนะฮะมันก็จะมีพัฒนาการในเทคโนโลยีที่มาตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้นแต่ว่าการโอนบิตคอยน์บนบล็อกเชนแบบยุคแรกเลยที่เราเห็นกันนะผมเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกรรมขนาดใหญ่ระดับชาติเท่านั้นที่จะอยู่บนบล็อกเชนนะเช่นการเซตโต้เงินสมมติว่ายังมีธนาคารกลางอยู่หรือเป็นการเซตโต้เงินระหว่างธนาคารพาณิชย์ในแต่ละประเทศข้ามชาติกันนะเพราะว่าในมุมมองของการใช้เป็นสินทรัพย์เพื่อส่งมูลค่าข้ามทวีปเนี่ยคือต้องบอกว่าตัวนี้มันเหนือกว่าระบบ Swift หรือว่าเหนือกว่าทองคำไปหลายเท่าละทั้งในแง่ของความเร็วและความปลอดภัยแล้วเราก็จะเริ่มเห็นธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินบางที่บางประเทศเริ่มใช้กันแล้วนะครับคือในแง่ของการกระจายของบิตคอยน์ไปสู่คนจำนวนมากเนี่ยนะฮะมันมีอันนึงที่น่าสนใจคือสถิติว่ามันจะมีสถิติที่หลายคนชอบเอามาโชว์กันนะว่าเนี่ยเห็นไหมว่า address แค่ 1% ถือบิตคอยน์ 99% นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยข้อที่1คือมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะ address เหล่านั้นมันไม่ใช่ address ของคนบางทีมันเป็น address ของ exchange หรือเป็น address ของ ETF fund หรือเป็นอะไรของอะไรพวกนี้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นจริงๆคือถ้าเราไปดู movement ของเงินใน address ที่เก็บ Bitcoin ไว้นานนะฮะว่าเขาใช้ทำอะไรเนี่ยเราเห็นอีกแบบหนึ่งนะเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่ได้นึกว่าจะเห็นเหมือนกันคือ account ที่เก็บ Bitcoin ไว้นานๆพวก address ต่างๆที่เก็บ Bitcoin จำนวนมากไว้นานๆก็อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ Bitcoin มันกินไม่ได้คือในที่สุดเขาต้องใช้นะฮะเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของรายใหญ่ก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงเล็กลงในขณะที่เงินกระจายไปสู่รายย่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแลกกับ productivity แลกกับการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นเทรนด์อันหนึ่งแล้วกันที่ตอนแรกผมก็มีคำถามเหมือนเฟิร์มเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างนี้คนเก็บก่อนรวยก่อนแล้วมันก็เหมือนรวยกระจุกจนกระจายมากเลยสิแต่ว่าสถิติช่วง15ปีที่ผ่านมามันแสดงให้เราเห็นแล้วว่ามันมีการกระจายตัวของเวลมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีเทียบกับระบบของเฟียตที่เราบอกว่าเราจะต้อง tax the rich เราก็ต้องช่วยคนจนต้องอะไรต่ออะไรแต่ว่าการกระจุกตัวของเวลกลับสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น
มาตรฐานต่างกันได้ไหมคะอาจารย
์ถ้าคือมันเป็นสถิติที่แสดงความแตกต่างแบบตรงกันข้ามได้ชัดเจนพอสมควรนะฮะ
สุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าโลกนี้ไม่มีบิตคอยน์มันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
ก็จริงๆผมว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่นะเพราะว่าคือบางคนก็จะบอกว่าโลกนี้ก็จะหมดหวังมากแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราทุกคนก็จะต้องใช้ Central Bank Digital Currency แล้วเราก็จะถูกควบคุมทุกพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะฮะแล้วเราก็จะต้องแบบว่ามี Social Credit Score ในรูปแบบของ Carbon Credit เช่นแบบว่าวันนี้คุณนั่งรถคันนี้ซึ่งใช้คาร์บอนเยอะวันหน้าคุณต้องขึ้นรถเมล์แล้วนะอะไรเงี้ยนะคือสิ่งพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเป็นโลกดิสโทเปียนที่ผู้คนเนี่ยต้องยอมสละอิสรภาพเพื่อความสะดวกสบายหลายคนก็ยอมเพื่อความสะดวกสบายแต่ในที่สุดเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคล้ายสิ่งมีชีวิตในฟาร์ม ที่ใช้ชีวิตสะดวกสบายรอวันเชือดแต่ว่าไม่มีอิสรภาพอันนั้นเป็นภาพหนึ่งที่หลายคนจะคิดแต่ถ้าถามผมตามจริงผมคิดว่าอาจจะแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นอกเหนือจากความหวังที่จะหายไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเศรษฐกิจก็จะค่อยๆล่มสลายคือหมายว่าวันนี้นะแต่ว่าในอนาคตอ่ะมันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนอยู่แล้วแค่อาจจะเป็นช้ากว่าที่เห็นในวันนี้คือกลายเป็นว่าผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่เร่งพัฒนาการหลายๆอย่างในโลกของเฟียตเองก็มาจากบิตคอยน์ด้วยเหมือนกันคือการที่มันมีอัลเทอร์เนทีฟแล้วคนสามารถใช้มันเป็นทางเลือกในการที่จะหนีออกจากระบบที่เงินของเราโดนทำลายมูลค่าลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมาถือเป็นสินทรัพย์ที่มันเก็บรักษามูลค่าได้ดีกว่าเนี่ยจริงๆหลายคนจะบอกว่าบิตคอยน์เก็บรักษามูลค่าได้ดีตรงไหนผมชอบแนะนำให้ไปเปิดชาร์ตแล้วเปลี่ยนเป็นล็อกสเกลนะจะเห็นว่ามันนิ่งนะมันนิ่งมากนะครับมันเก็บมูลค่าได้ดีกว่าในหลายๆแง่มุมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนราคาระยะสั้นเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นให้เหล่าธนาคารกลางทั้งหลายเนี่ยจำเป็นที่จะต้องตื่นตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบตัวเองอัปเกรดระบบตัวเองเราจะได้ยินเรื่องที่แบบโจ๊กกันมาตั้งแต่สมัยผมเป็นนักเรียนว่าธนาคารทั่วโลกยังใช้ระบบโคบอลอยู่เลยนะอะไรเงี้ยนะฮะ เนื่องจากว่าเขาไม่มีความจำเป็นต้องอัปเกรดอะไรเลยเพราะมันมอนอปอลีหมดแล้วมันไม่มีคู่แข่งแล้ว คืออำนาจรัฐควบคุมทุกอย่างแล้วพอมีคู่แข่งเขาก็ต้องอัปเกรดฮะเราเห็นไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่อย่างน้อยในประเทศไทยเรามีพร้อมเพย์ละใช่ไหมนะฮะอาจจะคนละเรื่องกันแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นพัฒนาการเกิดขึ้นในการแข่งขันแล้วการแข่งขันดีเสมอบริการของรัฐดีขึ้นก็แปลว่าดีแทนที่อยู่จะนั่งแล้วผูกขาดตลาดแล้วไม่พัฒนาอะไรมาเลย30ปีเนี่ยนะเราก็เริ่มเห็นพัฒนาการขึ้นแต่ว่าก็จะมีความกลัวด้วยเช่นเดียวกันก็คือแบบการเร่งพัฒนาพวกเครื่องมือในการควบคุมก็เร็วขึ้นด้วยแต่ทำไมผมถึงมองว่าในอนาคตเครื่องมือพวกนี้มันมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าใน trajectory ของระบบเงินเฟียตเนี่ยมันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะ sustain ตัวเองได้นะครับนี่ที่ผลิตเพิ่มขึ้นเนี่ยในช่วงยุคแรกๆหลังจากช่วงปี70เป็นต้นมาเนี่ยช่วงที่เริ่มกู้กันหนักๆแล้วสร้างหนี้หนักๆทั้งหลายเนี่ยเงินเหล่านั้นที่เป็นเงินที่ยืมอนาคตมาเนี่ยถูกใช้มาในการลงทุนในปัจจุบันเพื่อที่จะสร้างผลผลิตที่มากขึ้นเพื่อที่หวังว่าในที่สุดเราจะใช้หนี้อนาคตได้แล้วเราจะเร่งพัฒนาการของโลกมนุษย์ได้แต่ผลที่ตามมาคือเวลาผ่านมา50ปีแล้วอะผมว่าเราต้องยอมรับแล้วว่าการทดลองเนี้ยมันมาล้มเหลวตรงที่ว่าในที่สุดเราไม่สามารถสร้างผลผลิตได้มากพอกับเงินที่เรากู้มาซึ่งตัวเลขหลักฐานมันเห็นได้ชัดเจนจากจำนวนยอดหนี้sovereign debt ทั้งหลายของทุกประเทศในโลกนะฮะอเมริกาเองใช่ไหมมีหนี้ประมาณเท่าไหร่เกือบ 100% ของ GDP ญี่ปุ่น 260% ของ GDP อย่างเงี้ยนะฮะประเทศไทยก็ยังไม่ถึง100มั้งแต่ว่าก็ใกล้ๆนะฮะ
60กว่า
60กว่าจริงถือว่าเจ๋งมากนะแต่ว่าคือมันแปลว่าเรายังคือการที่เราบอกว่ายอดหนี้เรายังสูง GDP หรือว่ายอดหนี้เรายังมีอยู่เนี่ยมันแปลง่ายๆภาษาชาวบ้านอยู่อันเดียวเลยก็คือพูดง่ายๆคือเรายังใช้หนี้ไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องย้อนกลับไปถึงสัญญาดั้งเดิมของระบบที่เราเอาทองคำออกจากระบบการเงินเราไม่จำเป็นต้องผลิตเราไม่จำเป็นต้องมีทองคำในคลังเพื่อผลิตเงินเราเอาตรงนี้ออกไปเพื่อที่จะขอความสามารถในการกู้ยืมอนาคตมาใช้ในปัจจุบันคำสัญญาของระบบเฟียตคือเงินกู้ยืมในอนาคตเนี่ยจะทำให้เราสามารถพัฒนาปัจจุบันเราสร้าง productivity ได้เร็วขึ้นเร็วกว่าแล้วในสุดใช้หนี้คืนทั้งหมดแล้วเราจะรุ่งเรืองบางที50ปีแล้วมันก็ต้องยอมรับแล้วแหละว่ามันเหมือนจะไม่สำเร็จนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรในวันแรกอ่ะมันยังกระตุ้นการพัฒนาได้เร็วในวันแรกที่มีการกู้อนาคตมามหาศาลแล้วเงินหลั่งไหลเข้าไปในธุรกิจต่างๆมันก็ไปกระตุ้นฐานการผลิตต่างๆนานานะฮะหลายประเทศก็เรียกว่าเจริญเติบโตขึ้นไม่ได้อย่างรวดเร็วตอนนั้นใครกู้มากกว่าก็เร็วกว่าแต่ในที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาระหนี้สินเองเนี่ยมันก็พอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วพอเราไม่สามารถใช้หนี้ได้รัฐก็ใช้วิธีการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็กู้เกินเพื่อมาใช้ deficit spending ในการดำเนินนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายประชานิยมต่างๆนโยบายรัฐสวัสดิการต่างๆในแต่ละปีนะฮะก็จะมีหนี้ใหม่บวกเข้าไปกับหนี้เก่าอีกก็จะมีหนี้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแค่ค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระดอกเบี้ยหนี้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณปีละ1ถึงเกือบๆจะ2 trillion US dollar อยู่แล้วนะ1 trillion US dollar ไปแล้วในช่วงปีที่แล้วนะครับแล้วก็ predict เอาไว้ว่ามันจะเร่งขึ้นไปถึงประมาณ 2-3 trillion US dollar ภายในปีนี้นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่า ก็คืออัตราดอกเบี้ยมันก็คิดเป็นสัดส่วนเนาะแล้วพอเรากู้เพื่อมาโปะหนี้เดิมหนี้เราเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยเราก็สูงขึ้นในอัตราที่มีความเร่งสูงขึ้นนะฮะซึ่งผลตรงเนี้ยรัฐบาลเขาก็จะมองว่าไม่เป็นไรหรอกเราทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆเราก็แค่กู้อนาคตมาโปะไปเรื่อยๆได้แต่ผลพลอยได้ที่ตามมาคือการกระทำเช่นนี้มันจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อมหาศาลเลยนะฮะก่อให้เกิดเงินเฟ้อในเชิงของซัพพลายอินเฟลชันมหาศาลซึ่งมันจะทำลายเนี่ยทำลายความสามารถในการเก็บมูลค่าของเงินแล้วเมื่อเงินไม่สามารถเก็บมูลค่าผ่านการเวลาได้เนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วนะครับเงินในปัจจุบันอาจจะเก็บได้5ปี10ปีอาจจะเรียกว่าพอที่จะยังมีมูลค่าอยู่ได้แต่นานกว่านั้นมันเริ่มเสื่อมค่าเยอะแล้วเนี่ยมันจะอัตราตรงนี้มันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆมันจะเร็วขึ้นถึงขนาดที่เราเริ่มเห็นในประเทศที่ไฮเปอร์อินเฟลชเนี่ยเงินเก็บมูลค่าได้ไม่เกินข้ามวันก็มีแล้วคนได้เงินมาต้องรีบใช้ไปแล้วสิ่งตรงนี้มันจะไปกระตุ้นสิ่งหนึ่งในจิตใจผู้คนเลยก็คือว่าที่เขาเรียกว่า time preference เนาะนะเรียกว่าความเห็นแก่เวลามันจะกระตุ้นให้เรามองการใกล้มากขึ้นมองการไกลน้อยลงคิดถึงอนาคตน้อยลงคิดถึงสังคมน้อยลงคิดถึงเพื่อนมันน้อยลงคิดถึงผลประโยชน์ส่วนตนและอนาคตใกล้ๆมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมก็จะค่อยๆอย่างที่เราก็จะเห็นมาตลอด70ปีที่ผ่านมาเห็นแก่ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าทุกคนต้องเอาตัวรอดเนื่องจากเงินเก็บมันไม่สามารถออมได้แล้วเมื่อเอฟเฟกต์นี้มันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบ้านเมืองมันก็จะเริ่มวุ่นวายแล้วรัฐบาลก็จะต้องถูกกดดันโดยประชาชนให้แก้ไขปัญหาแล้วทางออกทางเดียวที่รัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ที่รัฐบาลทำเป็นมาตลอด70ปีก็คือกู้เพิ่มนะฮะแล้วเมื่อกู้เพิ่มเราก็เห็นว่าเงินมันไหลไปที่กิจกรรมต่างๆที่เขาไม่ได้ต้องการมันไปเกิดขึ้นไปเกิดกิจกรรมที่สร้างความโกลาหลวุ่นวายในสังคมก็จะมีการออกกฎหมายเพิ่มกฎหมายเพิ่มก็จะนำมาสู่การควบคุมเพิ่มนำมาสู่การควบคุมระบบการเงินเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆยังไงก็ตามระบบเนี้ยข้อที่หนึ่งคือมันจะรวมศูนย์อำนาจมากขึ้นเรื่อยๆทำลายเงินเก็บออมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าไปอยู่ในระบบที่เหมือนชีวิตถูกควบคุมในทุกๆแง่มุมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นคือโลกที่ไม่มีบิตคอยน์เราก็ไม่รู้ว่าจะหนียังไง
ฟังดูเศร้าเลยค่ะอาจารย์นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ตามร้อยเราฟังตลอดกว่า1ชั่วโมงทีเดียวนะคะเราคุยกันมาฉ่ำมากเลยนะคะสำหรับรอบนี
้วันนี้ต้องบอกว่าหัวผมมึนๆ นิดนึงพอดีอย่างที่บอกคือมีหลายโปรเจกต์หลายหนังสือความคิดมันจะชนกันหน่อยอาจจะพูดไม่ค่อยเรื่องต้องขอโทษด้วยนะฮะ
โอ้โหครบถ้วนมากค่ะอาจารย์ไม่ติดใดๆเลยนะคะสิ่งที่อาจารย์ตามร้อยเราฟังก็คือจริงๆแล้วดูเหมือนว่าหน้าที่ของบิตคอยอย่างเดียวนะคะที่อาจารย์พูดตั้งแต่ต้นเลยว่าก็คือการเอาอำนาจการผลิตเงินเนี่ยออกจากมือรัฐคุมไม่ได้แบงก์พิมพ์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาก็บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่สามารถเก็บมูลค่าได้นะคะพอเป็นอย่างนั้นมนุษย์ไม่มีความหวังไม่มองอนาคตไม่มองระยะยาวคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าระยะสั้นหรือแม้แต่ตัวเองนะคะมากกว่าสังคมหรือว่ามากกว่าอนาคตอันไกลดังนั้นสิ่งสำคัญที่อาจารย์มองว่าบิตคอยจะเข้ามาช่วยปรับความผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวนี้ได้ก็คือบิตคอยก็จะกลายเป็นเงินที่สามารถที่จะทำให้ประชาชนกลายเป็นลูกค้าแล้วก็รัฐเนี่ยกลายเป็นผู้ให้บริการได้นะคะแต่อย่างไรก็ดีอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ในช่วงอายุเราหรอกที่น่าจะได้เห็นนะคะว่าบิตคอยจะเกิดบิตคอยสแตนดาร์ดขึ้นนะคะอาจจะใช้ระยะเวลาอาจจะมีพัฒนาการอีกมากทีเดียวกว่าที่จะถึงจุดนั้นแต่ก็เชื่อว่านี่เป็นจุดตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นที่น่าสนใจแม้ว่าจะยังมีคำถามมากมายนะคะว่าเอ๊ะคนจะอยู่ได้ภายใต้มนุษย์ด้วยกันภาคเอกชนโดยไม่มีรัฐหรือเปล่าเอ๊ตัวบิตคอยจะกระจายไปครบถ้วนให้กับผู้คนได้มากน้อยแค่ไหน productivity จะเป็นอย่างไรแต่อาจารย์ก็ตอบชัดนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันจะดึงความหวังดึง productivity ดึงสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในตัวเองครอบครัวสังคมและก็ระยะยาวในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะทั้งหมดนี้ก็น่าจะต้องตามกันต่อไปสำหรับบทของบิตคอยนะคะแต่ว่าใครสนใจเฟียสสแตนดาร์ดอาจารย์ทายอินนิดนึงได้ไหมคะตอนนี้วางจำหน่ายที่ไหนแล้วก็ยังจองได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นเข้าใจว่ายอดขายค่อนข้างเยอะทีเดียวยังพอมีเหลือใช่ไหมคะอาจารย
์จริงๆหนังสือฮะ หนังสือมันพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ฮะ
แต่ว่า
ร
อบพิมพ์ครั้งที่1ก็คือยังมีอยู่ใช่มั้ยคะ
ยังอยู่ในรอบพิมพ์ครั้งที่1อยู่ครับผมก็คือจริงๆเราปิดไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะเขาต้องพิมพ์แล้วเนาะอาจจะได้พิมพ์ครั้งที่2นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมชอบบอกเสมอว่าหนังสือพิมพ์เพิ่มเท่าไหร่ก็ได้นะฮะแค่หยุดพิมพ์เงินก็พอนะก็ถ้าใครจะจองนะฮะเราปิดจองวันที่26ซึ่งก็ถ้าจองหลังจากนั้นก็จะเป็นการซื้อตามหน้าร้านละนะครับเราก็จะมีวันที่ไปงานสัปดาห์หนังสือวันที่6นะฮะก็ตอนช่วงบ่ายถ้าใครจะไปเจอกันที่บูธ C1 ก็ได้เหมือนกันนะครับไหนจะไทยอินแล้วอยากจะไทยอินงานคอนเฟรนซ์ด้วยนะครับก็ถ้าใครยังสนใจอยากจะไปดูกันว่าแล้วปีนี้เราตั้งโจทย์เลยว่าบิตคอยน์มันจะแก้ปัญหาอะไรนะฮะอย่างปีที่แล้วเราบอกว่าเรามาใช้บิตคอยน์กันเถอะซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นโจทย์ที่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ตอบคำถามหลายอย่างในใจของผู้คนปีนี้เราตั้งโจทย์งานของ Bitcoin Conference ประจำประเทศไทยของเราว่า Bitcoin มันจะแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็จะยิงปัญหาไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนี่ยเรื่องของการพัฒนาชุมชนนะเรื่องของการผลิตพลังงานเรื่องของอาหารเรื่องของการเลี้ยงลูกคือซึ่งบางทีมันอาจจะดูเหมือนไม่เกี่ยวเนาะนะฮะเราก็เชิญผู้ที่มีประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆจากแต่ละฟิลนะฮะทั้งต่างชาติทั้งคนในไทยเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันนะฮะวันที่14-15กันยายนนะครับที่ True Digital Park อันนี้ก็ตั๋วก็วางขายแล้วเหมือนกันที่เว็บไซต์ thailandbitcoinconference.com นะครับก็ฝากไว้ด้วย2งานนะฮะมีหนังสือที่จะออกซึ่งอันนี้ก็ตั้งใจมากแล้วเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผมรู้สึกว่าเราเริ่มลงตัวกับวิธีการเขียนละนะก็อยากให้ได้อ่านกันนะมีความอยากให้คนได้อ่านแล้วเล่มเก่าเล่มก่อนนี้เรายังอายอยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีงานคอนเฟรนซ์ปลายปี
เดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์นะคะคืออยากจะแจกหนังสือThe Fiat Standard ให้กับแฟนๆรายการด้วยนะคะ10เล่มนะคะเดี๋ยวเฟิร์นขออนุญาตอุดหนุนอาจารย์แต่ว่าให้อาจารย์ช่วยคิดคำถามเดี๋ยวรอติดตามในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราพิมพ์คอมเมนต์ให้เดี๋ยวให้อาจารย์นึกคำถามนิดนึงนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าใช้สมองไปเยอะแล้วในการพูดคุยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะมีโอกาสได้คุยกันเพิ่มเติ
ม
สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับยินดีครับสวัสดีครับ